Așa, fără mult protocol, nu mai zicem încă o dată și rest, că am zis toate lecțiunile dinainte, așa. Și Părintele are deja trei întrebări de ieri, știți, care le-am nu s-a răspuns la ele. Dar între timp, voi puteți mai ales la stare, fără rușine, dacă nu, timpile țele. Părintele, să stea oră, oră jumătate, cel mult, pe care trebuie să plecem între trei.
Stăm și mai mult, până mâine.
Părintele, are bilet. Nu puteți necăji așa. Care de mers la București.
Dormind, chiar. Merge dormind. Am trei întrebări de ieri, o să începem cumva cu ele. Dacă mai sunt cei printre noi cei care le-au pus, acum sper că sunt. Prima întrebare. Ce părere aveți despre recoltarea de celule STEM și despre băncile de astfel de celule? Iertare, punct. Celule STEM sau SUS, dacă știu bine, asta e denumirea în franceză. Deci, despre ce e vorba, pentru cei care nu știu? Există la modul ideal, înainte de diferențierea celulară, un principiu care se numește totipotență. În sensul că dacă luați niște celule care încă nu s-au diferențiat, deci embrionul în clipa când este în stadiul acela de 2, 4 celule, 8 celule și așa mai departe, dacă greșesc ceva, cei de la medicină vă rog să mă corectați cu energie, celulele respective practic sunt identice. Din ele se vor dezvolta toate celulele specializate de mai târziu. Asta înseamnă proprietatea aceasta, de, pornind de la o anumită celulă, de a dezvolta orice tip de altă celulă, se numește totipotență. În realitate, se pare că totipotența aceasta nu există, mai curând este vorba de o pluripotență, în sensul că din anumite celule se dezvoltă un spectru, să spunem, limitat până la urmă de celule diferențiate. Ideea cercetătorilor a fost ca, pornind de la celulele embrionare, să dezvolte tot felul de celule de care organismul are nevoie în diverse boli. De exemplu, îți lipsesc un anumit tip de celule în organism, le multiplici celulele respective embrionare, până când obții suficiente celule pentru nevoia ta în privința tratării bolii respective. Lucrurile sunt foarte precizate și sunt foarte clare. Iei un embrion și îl pui să se divizeze, deci să se multiplice, dar tu nu-l mai lași să devină embrionul, adică să devină ființa umană care este el în realitate. Pentru că ca să poți să multiplici celulele respective, tu practic deformezi firescul devenirii într-un adult, dacă pot să spun, oprind celulele să se dezvolte în stilul respectiv tipic omenesc, firesc, pentru a crea niște culturi de celule care sunt numai de un anumit tip. Mai concret, iei un om de la vârsta de câteva celule, nu-l lași să crească, îl deformezi, îl transformi într-o linie celulară și produci la infinit sau mult celule de un anumit tip. Întrebarea era dacă ce părere am despre asta. Cred că părerea mea e foarte limpede. E foarte evident că e o viață umană, ai catastrofat-o, pentru, între ghilimele, a salva alte vieți omenești. Dar cine îți dă voie ție să iei un copilaș, practic, să-l omori și vedeți ce tip de moarte până la urmă, pentru a crea niște celule cu care, ipotetic cel puțin, dar poate și reușește, să poți salva niște vieți omenești. E principiul acesta ca în numele unor vieți omenești să-ți permiți să te joci cu, să manipulezi embrionul uman, mi se pare personal o grozăvie. Nu știu cine ar putea îngădui ca măcar o viață omenească să fie curmată, pentru ca din ea, în potențialitate, să poți salva alte vieți. Nu cred că este un principiu valabil din punct de vedere creștin. Din simplu fapt, vă dau un exemplu, omulețul acela care moare nu e botezat. Nici nu poți vorbești de botez de altfel, dar vreau să spun că e cineva care l-a trimis pe lumea cealaltă, alte rânduri, pentru a deveni niște celule și cine se îngrijește de alcătuirea întreagă care este ființa aceea unică și irepetabilă în toată istoria mântuirii, pe care ai anihilat-o pentru ca să salvezi niște oameni care trăiesc în această lume. Cine ți-a dat dreptul să dispui de viața respectivă? Bine, acum eu mă întreb un pic retoric pentru că este o ipocrizie atât de mare în programele acestea și atât de puțin le pasă de părerea noastră, încât trebuie să știți și acest lucru, că până nu se vor naște din niște generații și niște oameni care să aibă un cuvânt de spus medical foarte riguros și în același timp teologic cu convingere, ca să poată influența la nivel de comisii de bioetică lucrul respectiv. Vom asista în continuare la toată această neputință în care, în continuare, se distrug făpturi omenești în numele idealurilor de tip etic.
Și ce se întâmplă cu sufletele?
Bine, asta Dumnezeu știe ce se întâmplă cu sufletele, dar un lucru știm de la Mântuitorul.
Noi ce trebuie să facem pentru
noi? Nu știu dacă se poate face ceva. Ce se poate face pentru un copilaș avortat, de exemplu? Nu are nume. Da? Deci nu e... Vedem pe pomeni copil fără de vreme și așa mai departe. Părintele Cleopa la un moment dat spunea, imediat, Părintele Cleopa spunea la un moment dat că undeva rugăciunea aceea foarte cuprinzătoare de la proscomidie la copii fără de vreme, prunci fără de vreme, de fapt, semnifică cumva și aceia care nu au apucat botezul, care au murit din diverse pricini, nu neapărat avort, dar poate să fie și asta, au murit înainte de vreme. Foarte complicat. În fond, la liturghie, până la urmă, asumăm întreaga creație prin liturghia aceasta. Însă, pe de altă parte, știm foarte limpede, Mântuitorul ne spune că omul care se duce către El și vrea să se ducă către viața veșnică are nevoie de botez, are nevoie de toate treptele și botezul este minimul ca să se deschidă împărăția cerurilor. Deci, sufletele respective, în orice caz, nu cred că sunt în stare nemaipomenită în fața lui Dumnezeu, din simplu fapt că prin interese omenești, undeva, nu l-am lăsat nici măcar să stea câteva zile în lume, până la urmă. Adică, undeva este o trimitere la moarte, pe considerente, repet, de ordin etic, pentru că ei vin cu niște principii care le permit să se poartă așa și nu altfel.
Adică ne influențează viața.
Viața noastră, da, sigur, pentru că un om de știință, de exemplu, dacă face chestia aceasta, cum mai e sufletul lui în fața lui Dumnezeu, până la urmă? Dar viața copilului, evident că e influențată, că copilul nu mai există. Dar și viețile noastre le influențează.
De exemplu, o mamă care a pierdut un embrion. Deci i s-a retras. Dau un exemplu.
Asta este altă situație.
Influențează viața mamei.
Este altă situație în clipa când, din rațiuni de Dumnezeu știute, să știți că, de exemplu, în burtica unei viitoare mame sau unei femei, da, există un număr, îmi spune poate, important de avorturi spontane. Da? Eu nu stau niciodată, nu pot cu tot ce știu eu la ora actuală medical și teologic cu atât mai mult, să pot să incriminez vreo mămică pentru că în burtica ei ceva s-a întâmplat și viața respectivă s-a oprit. Niciodată nu am avut această perspectivă. Ce putem să intervenim e atunci când embrionul vrea să vină la viață, era viitorul copil, adică e copilul care crește și mămica din rațiuni de ea știute spune nu acestei vieți. Dacă în burtica mămicii embrionul s-a oprit și se întâmplă astfel de situații în clipa când există, de exemplu, un defect genetic sau defecte genetice sau nu știu ce alte situații, la un moment dat, copilul se oprește. Nu pot să o incriminez pe mămică dacă ea nu e vinovată cu nimic. E taina lui Dumnezeu, până la urmă, nu știu să spun mare lucru. Dar, în niciun caz, este o mare diferență între ceea ce se întâmplă spontan pentru că Dumnezeu a îngăduit să se întâmple lucrul respectiv și ceea ce eu, programatic, sistematic sau nu, fac astfel încât o singură viață umană sau multe zeci, sute, mii, milioane se opresc pentru că, pe considerente de ordin științific, tehnologic, etc., tot felul, spun nu vieții umane.
Lecția. Nu prea am înțeles, pentru că întrebarea era despre recoltarea de celule stem la naștere, cred, din placentă, din secțiune placentară. De ce vorbiți despre copii care ar fi...
Deci, dacă celulele respective, dacă dezvoltarea de celule respectivă are loc din placentă, în principiu nu pune în primejdie de viața nimănui și ar fi în regulă. Da? Însă, dacă știu bine și cred că nu greșesc, celulele stem sau suși de numirea franțuzească sunt celule care sunt obținute fie din această dezvoltare embrionară, fie există celule stem adulte, din măduva spinării în special. Dacă
nu le-am spus acolo. Cred că ne refeream strict la...
Nu, dar cele nu sunt din placentă. Mă tem că nu sunt din placentă și pur și simplu sunt din deformarea embrionului respectiv. Așa cred că sunt. Trebuie verifica dacă cumva greșesc, dar e puțin probabil, adică de ce există o tehnologie atât de... În articolele de specialitate, întotdeauna, adică e un minim, se dau cele două direcții. Fie celule stem embrionare, și de ce se cheamă embrionare dacă n-ar avea de-a face cu embrionul și ar avea de-a face cu placenta? Ele sunt embrionare pentru că, de fapt, este o modificare a embrionului, de fapt, omor embrionul. De exemplu, se vorbește de clonare. Da? Ce înseamnă? Există clonare terapeutică, numită terapeutică, și clonare... clonare, nu mai știu exact cum se cheamă, în care încerci să clonezi persoana respectivă, adică să clonezi ființa respectivă. Clonarea terapeutică este de fapt clonarea cealaltă. În sensul că multiplic cumva în fază inițială, de exemplu, produc o nouă ființă pe care o dărâm, o dezvolt în direcția indicată de cercetarea mea. Deci în spatele distinții, dacă pot să spun, de ordin științific, între clonarea propriu-zisă în care dezvolt un adult și care este interzisă la ora actuală și clonarea terapeutică care nu mai lasă să dezvolte individul respectiv, îl opresc pe drum și îl fac linie celulară, la urmă nu e nicio diferență pentru că tot omor pe cineva. Problema care se pune, deci mă refer strict la o anumită tehnică care există. Dacă cumva se dezvoltă din placentă, adică există niște posibilități tehnice de a înmulți un anumit tip de celulă pe care să-l folosesc în bolile respective, minunat. Nu asta este problema. Deci nu acolo e problema. Deci problema, revenind și cumva sintetizând, problema este atunci când am de-a face cu o viață umană căruia îi spun nu, pentru că în numele altor vieți câștigate o masacrez. Asta era problema. Doar să epuizez întrebările de aici și după aceea punem alte întrebări. Deci, băncile de astfel de celule. Acum, eu nu știu foarte mult despre băncile de celule de felul acesta, dar în orice caz știu de bănci de embrioni congelați în Franța, cu zecile de mii sunt la ora actuală. Aparțin acelor proiecte parentale, vorbesc un pic cu cuvintele cheie ale mediului respectiv. Deci în clipa când nu există un proiect parental, în sensul că mama sau tata nu vor acel copil, embrionul respectiv nu valorează nimic în fața legii. Deci până la urmă cine sunt ucigașii? Mama și tata. Pentru că dacă o mamă se luptă pentru embrionul ei, nimeni n-are voie în lumea aceasta să-i atingă. Mama în special, dar și tata. Dar mama. Deci dacă o mamă își dorește copilul și pentru ea e infinit prețios, nimeni nu poate să facă nimic. Dacă l-au donat unei bănci de felul respectiv, ce se întâmplă în banca respectivă? Fie într-unul din cazuri cel mai banal, vor fi omorâți mai târziu peste o anumită durată, fie sunt dați spre implantare altor cupluri infertile, fie se face cercetare pe ei. Și am avut la spovedanie persoane care au venit aproape victorioase la mine să spună: părinte, dar am făcut un lucru bun pentru știință. Când am auzit, vă dați seama că oamenii sub mirajul acesta al binelui pentru știință fac niște lucruri absolut grozave și cu inconștiență crasă. Deci nici nu-și dau seama pe ce lume sunt. Înțelegeți? A doua întrebare. Ce părere aveți despre... Nu, asta a fost... Asta, obligatoriu. Deci sunt la ordinea zilei, fără nicio problemă. Deci Franța numără la ora actuală embrionii respectivi care pot fi folosiți. De ce? Embrionul respectiv e într-o fază foarte primitivă. Din el poți să dezvolți tot felul de chestii. Înțelegeți? Deci o tehnică cheamă cumva pe alta. De exemplu, fertilizarea in vitro. Este tehnica prin excelență care alimentează cu embrion supranumerar, numit supranumerar. Ce înseamnă un embrion supranumerar? Protocolul constant este, de exemplu, produci 10 embrioni. Iei ovulele, le fecundezi, ai 10 embrioni pe care îi implantezi în uterul mamei. Nu poți să implantezi pe toți 10, că dacă toți 10 prind, implantezi 2, 3, 5. De-aia ați văzut sarcini cu tripleți sau chiar și mai mult, pentru că se ajunge la astfel de lucruri. Spun enormități la un moment dat, pentru că nu e chiar firescul. Îi implantezi. Unii mor, unii rezistă și se dezvoltă viitorii copii. Dar să spunem că mama nu vrea să implanteze pe toți, deci 5 sau 10 sau 4 sau 2, nu 10, dar 2, 3, 4, 5, nu știu câți, rămân în banca respectivă. Să spunem că din considerente de vârstă, tot felul de considerente, soțul nu se înțelege bine cu soția, am un astfel de caz. Și se hotărăsc că nu mai implantează. Ei sunt destinați morții prin omorâre, în sensul că la un moment dat nu-i mai țin, îi omoară. Fie cercetării, deci îi omoară, fie implantării la alt cuplu, și mi s-a întâmplat o singură dată în viață, știind, mi-a spus cineva, după ce a făcut lucrul respectiv, că a donat proprii embrioni la o bancă din aceasta și că vor fi dați la alt cuplu, mi-am și pus întrebarea, ce pot să faci în situația asta? A fost o oprire de la împărtășanii o vreme, dar pe de altă parte, dar asta e nimic, adică e puțin, până la urmă, dar oamenii ăia s-au străduit cumva să nu omoare și atunci ții cont de lucrul respectiv, pentru că altfel și-au condamnat proprii copii la moarte. Înțelegeți? Plus că o întreagă problematică. Copilul tău ajunge în burtica altei mame. E deja începe altceva. Înțelegeți? A ieșit din taina cuplului și din intimitatea cuplului, apare un al treilea și așa mai departe. Și de fapt nu apare numai un al treilea. Imediat, vă dau cuvântul acum. Pentru că, de fapt, apare și un al patrulea, pentru că se pare, studiile cel puțin pe care le-am văzut până acum, adică ce am putut să aflu, cumva uterul unei femei care trăiește cu bărbatul ei, undeva poartă și amprenta bărbatului, dacă pot să spun. Adică copilașul respectiv ajunge cumva în al mediu. Dar important e să trăiască. Deci, până la urmă, undeva, slavă Domnului că e așa, dar până la urmă, dacă nu-și întreabă duhovnicii sau dacă nu caută ei, vedeți la ce lucruri fine se ajunge. Vă rog.
Considerați că orice zigot care apare pe lumea asta are un suflet automat?
Ce înseamnă zigot?
Ovul fecundat.
Așa, ovulul fecundat. Până la ce vârstă?
Nu știu, de exemplu, dacă este un zigot cu defecte genetice, cum a spus și la un moment dat este avortat.
Exact.
Acela este un suflet?
Eu nu vorbesc de suflet, eu vorbesc de o ființă umană. Este un om sau nu este un om?
Dacă are, eu știu ce, defect genetic monstruos.
Este mai puțin om dacă are un defect genetic?
Poate că are un cromozom lipsă, poate că are...
Așa. Și mai puțin om?
Păi, în potențialitate nici nu poate să ajungă om. Adică.
În ce sens? De ce?
Păi sunt anumite cromozom care fără care nu ai cum să supraviețuiești.
Ok, deci va muri.
Da.
Și de ce nu-l lasă moară?
Păi îl lași să moară, nu zic, da. Vreau să
păi nu, așa. Dar e foarte importantă această distinție. Una e să-l lasă moară pentru că undeva... Dumnezeu a îngăduit să vină cu defectul respectiv și alta e să-l iau și să produc din el deja alte lucruri care servesc între ghilimele. Putem scoate și ghilimele că undeva servesc. Eu nu contest faptul că nu se pot ajuta niște oameni către vindecare, însă vă spuneam de ipocrizie. Lumea aceasta este o lume guvernată de aspectul între cerere și ofertă. În sensul că era la un anumit moment, de exemplu, vă dau exemple foarte pe scurt, că e totul foarte larg, e un univers întreg, în care nici nu sunt specializat până la urmă, dar vă dau câteva repere, cât pot să vă dau. De exemplu, în Franța și-au dat seama, au oprit, din considerente de ordin moral, cercetările pe embrioni. Și Statele Unite au luat foarte tare în față și la un moment dat, la o altă comisie, peste 2-3 ani, spun, dar nu ne permitem chestia asta. Pentru că ăștia detectează, adică ei reușesc să obțină niște tehnici și așa mai departe, rămânem tehnologic în urmă, deci trebuie să dăm drumul și noi. Ce se întâmpla între timp? Cercetătorii francezi se duceau în Anglia, care e mult mai permisivă, și oricum își făceau toate cercetările. Când au dat drumul din nou la doar câteva laboratoare care trebuiau să se specializeze și nu peste tot, pentru că oricum aveau niște stresuri de ordine etic, dar nu suficient de tare ca să oprească, cui le-au dat drumul să lucreze? La ăștia care deja aveau experiență între timp în alte locuri. Nu vi se pare foarte ipocrită perspectiva asta? 2. Revenind la afirmația respectivă, pentru mine, pornind din tradiția patristică, neumanimă, în sensul că sunt părinți care estimează, e vorba vestita problematica animării embrionului, când a început să fie ființă umană, însă ca viziune în biserică, o spun și o afirm, și o afirm cu voce tare, suficient de tare și de clar, ca să nu existe, Doamne ferește, să credeți că e vreun dubiu din partea mea în această afirmație, în clipa când cei doi se întâlnesc și ovulul e fecundat, pentru mine a început ființa umană. Venirea sufletului, sau mai devreme, mai târziu, că acum cred că sunt niște lucruri foarte nuanțate, în sensul că în măsura în care se dezvoltă sistemul nervos, ziua 14 începe cumva. Deci unii oameni n-au scrupule să zică până atunci este înmulțire între celule, deci e ok, și după aceea începe să fie ființa umană. O iau la capătul vieții. Un om care de bătrânețe începe să semene efectiv cu o legumă și vai de capul lui, mai este om în întregime sau nu? Pentru că are niște lipsuri atât de evidente că el nu mai are autonomie, nu mai are o grămadă de lucruri. Te uiți la el, nu mai știi ce să alegi mare lucru. Este aceeași persoană care are niște lipsuri foarte clare și foarte evidente pe care nu le putem ignora, dar persoana umană este din momentul când a intrat în această lume prin taina această întâlnire, și până la capăt. Și îmi vine acum în cap o sărbătoare pe care am avut-o nu de mult. Plouă cu bilete. Minunat. Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. În limbajul nostru, conceperea lui. Adică în biserică am o sărbătoare întreagă care merge în jurul minunatei concepții care s-a întâmplat acolo într-un context foarte problematic din punct de vedere natural și sărbătoresc asta în biserică, Sau sărbătoresc faptul că Sfântul Ioan Botezător undeva prin zbaterile lui în burtica mămicii cumva dă semn și mama lui se umple de har când se întâlnește cu cineva care la asemenea rodea în chip minunat. Și îmi dau seama că omul în perioada intrauterină nu e uitat de biserică. Ori eu spun că această uitare, o această neuitare pleacă din primul moment. Și aceasta este o afirmație nu științifică, pentru că științific ce poți să spui? Poate să demonstreze știința că eu am suflet la ora actuală sau că embrionul acela are suflet? Dihotomia aceasta între trup și suflet aparține unei anumite viziuni, să spunem, filozofice, în special occidentale, dualismul acesta occidental. Noi, în viziunea noastră creștină, vorbim de trup însuflețit. Și poate că există o gradare, nu zic, în sensul că atunci când apare sistemul nervos și așa mai departe, poate se dezvoltă și toate cele ale omului care privesc ceea ce numim manifestarea sufletului. Însă, validarea calității lui de ființă umană, în sens teologic, este foarte clară. Din momentul începutului, e ființă umană. Asta este antropologia creștină. Apoi, dacă, conform unor viziuni de tip de interpretare, vreau să spun, tehnică, științifică și așa mai departe, vin și spun nu e pentru că și așa mai departe, în orice caz să știm că avem o viziune creștină așa și că intrăm în dialog cu viziunea respectivă, cu cealaltă, dacă există o altă viziune. Deci trebuie să vedem care sunt argumentele și de ce nu l-am putea considera ființă umană. Am acumulat multe bilete, eu vă dau cuvântul, nicio problemă, dar o să trebuie să mai diminuăm și din asta de aici.
Vă rog. Și în momentul în care este conceput, este doar trup sau este și suflet?
Deci, vedeți problematică. La Sfinții Părinți s-au preocupat, deci vedeți, din secolul 2, 3, 4, sunt cuvinte în sensul acesta. Când s-a animat embrionul respectiv? Când a venit sufletul în el, dacă putem să spun. Unii zic, sunt destui cu care spun, din momentul conceperii deja e atunci, alții mai târziu. De fapt, pentru mine, cred că e o falsă problemă. Deci, repet, afirmația că el e făptură umană din momentul conceperii, că sufletul, într-un chip sau altul, mai în potențialitate sau mai vădit sau nu știu cum, că trebuie să existe o creștere, așa cum și trupul e într-o creștere și sufletul poate într-un anumit chip pe care e tainic, abar n-avem, nu știm să spunem. Și nu vreau, nici din punct de vedere teologic, nu vă pot spune că nu am trimis la Sfinții Părinți vreo descriere cum se instalează sufletul într-un trup. În orice caz, când ei spun trup în sufleții, este că atunci când e trup, e și suflet. De ce nu sunt înmormântați în sensul că e slujbă de înmormântare? Sau de ce nu sunt îngropați? Păi îngropați sunt de la o anumită mărime, iar la mărimi mai mici nu știu exact ce se întâmplă, să vă spun, că nu am fost în spitale de specialitate, dar undeva, în clipa când faci un chiuretaj, un avort la un copilaj foarte mic și așa mai departe, chiuretaj în sensul de eliminare a resturilor unui copilaj din burtica mamei, că asta se întâmplă. Da, acum e foarte greu, iertați-mă, nu vreau să intru în niște lucruri foarte sensibile, dar e foarte greu ca mămica să recupereze foarte bine ce s-a întâmplat în trupușorul ei. Înțelegeți? E foarte greu să... Nu, atenție, pe cine înmormântăm? Cui este destinată slujba de înmormântare?
N-are nume,
nu e încreștinat. La cine, despre cine vorbesc, de fapt? Cine e acel cine, vreau să spun. Înțelegeți? Asta este. Nu am cum să tratez. Dar copilașii, de exemplu, care sunt avortați, de exemplu, ei sunt îngropați. Sper din tot sufletul că nu incinerați și nu aruncați ca în China sau, nu știu, în India, la marginea străzii, înțelegeți, se mânce câinii, că vezi niște chestii de te îngrozești pur și simplu. Ce face omul cu omul. Știți? E o atenție către ei, că e o evlavie cumva, dar în funcție de ce poți face. Vedeți, e o problemă cumva la limită. Ce poți face? Ce poți face, faci. De-aia v-am spus, dacă la proscomidie acel cuvânt copii fără de vreme, Doamne miluiește să includă, însă, vedeți, de fapt, la liturghie cumva putem pomeni de plin pe omul care este botezat. Pentru că el e membru al bisericii și că undeva comunitatea și comuniunea cu Hristos vine începând cu botezul. Vedeți, și de-aia împărtășim, nu? Împărtășim pe copilași. Când împărtășim? După ce e botezat. Când pomenim? Păi pomenim pe toți cei botezați, cumva nebotezatul accede la spațiul bisericii. Bineînțeles că mă rog cumva mai difuz pentru toată lumea, dar în același timp la liturghie am persoane pe care trebuie să le pomenesc ca persoane. Deci, e foarte greu. Dar nu e o lepădare a noastră de ei, adică este foarte serios ceea ce se întâmplă cu aceste trupușoare, dar în funcție de ce pot efectiv să fac. Așa, parcurg întrebările. Părinte, dacă un cuplu au copii fără nuntă, de ce Dumnezeu, care e milostiv, pedepsește copiii acelui cuplu pentru păcatele părinților, copii nevinovați fiind? Dar de unde știți că îi pedepsește? Acum pot să fie tot felul de întâmplări și situații de viață în care putem interpreta în chipul acesta, în sensul că vin asupra copiilor păcatele părinților. Și undeva poate să fie undeva o anumită dreptate, în sensul că fie că ei erau căsătoriți sau nu, cumva copiii ne poartă și noi purtăm pe părinții noștri pentru că prin suntem cumva legați unii de alții. Părintele Teofil Părăian, Dumnezeu să-i ierte, foarte mult vedea lucrul acesta, adică vedea legătura aceasta pe linie parentală. Și undeva dacă eu reușesc în carnea mea și în tot ceea ce sunt eu să trăiesc cumva virtutea care duce către Hristos, cumva vindec ceva și în părinții mei, sau cumva am dat un răspuns și pentru cine sunt părinții mei sau pentru ce au purtat părinții mei. E o legătură între noi, o taină cumva. Dar nu aș vedea așa neapărat cuplu fără nuntă. Eu, bineînțeles, când întâlnesc un cuplu fără nuntă, încerc să-l duc către nuntă. Este foarte limpede. Ca normalizarea vieții lor, nu pentru că stă Dumnezeu cu băta să le mai dea una în cap, i-a prins la cotitură, în sfârșit, acum vă pedepsesc, v-am spus eu să nu fiți fără mine. Ci pentru că cuplul acela, de fapt, lipsește pe proprii copii, ca și pe ei înșiși de altfel, dar sunt mai puțin grijulii față de ei, dar poate sunt un pic mai atenți față de copiii lor, lipsesc acest copii de o prezență a Harului Dumnezeu în familia aceea, care e radical distinctă din punctul meu de vedere atunci când sunt căsătoriți față de când nu sunt căsătoriți. Undeva trebuie să mă gândesc ce pot eu să dau familie. Cred că am răspuns. Da. Nu-i mântuitor, dar pe de altă parte... Da. Atenționarea mea este... o să încep să le pun aici cele care le-am citit, altfel le-am zis. Atenționarea mea este... Deci Dumnezeu cred că e bun, întâi de toate. Fundamental bun. Deci el nu merge pe ideea de pedeapsă înainte de toate, ci pe ideea de a mă scoate din mizeria unde sunt. Ce e păcatul? Păcatul, de fapt, e o ratare a lui Dumnezeu. Vă dau această definiție pentru că ea mă regăsesc. Știți că la jocurile pe calculator ai bonus și ai și malus. Știți că malus e la permisul de conducere în Franța, dar bonus sigur ai. Undeva, în clipa când un om... se hrănește din ceea ce dă Dumnezeu, eu cred că cumva primește bonusurile acestea care îi mișcă viața lui către o nobilare și către o profunzime, către o valoare. Și atunci, de-aia e îndemnul. Îndemnul lui Dumnezeu e că ne e bine cu El, pentru că numai în El ne putem împlini. Și atunci când întâlnim cazurile acestea care până la urmă sunt grozave, faptul că cei doi nu sunt căsătoriți, nu e o chestiune oarecare. Pentru că ei fondează o căsătorie neasumându-se până la capăt reciproc și nechemându-L pe Dumnezeu, care poate să cimenteze dumnezeiește acolo unde omul vedem cât de slab e și câtă neputință duce. În plus, am văzut foarte concret, pentru că mă întâlnesc cu atâtea cupluri și cu tineri, există o rezonanță între cei doi prin Harul lui Dumnezeu, adică știți ce e rezonanța la fizică, vă dau definiția exactă, fenomenul de transfer maxim de energie între rezonator și rezonant. Clasa 10-a, nu vă impresionați, toată lumea a trecut prin clasa 10-a, da? Există, vedeți, comunicarea aceasta cu Dumnezeu și o rezonanță, rezonez cumva cu Dumnezeu, adică El se pune pe frecvența ta și îți dă un lucru extraordinar. Cei doi în nuntă rezonează unul cu altul. Dar există o rezonanță bună prin Harul lui Dumnezeu, El e mediu dintre ei, care transmite fără să lase și mizeria să se insinueze într-unul și într-altul. Și se sfințesc unul pe altul. Cum există și o rezonanță negativă, pe care o văd în special în relația celor care nu s-au căsătorit pentru că nu au cerut Harul acesta de la Dumnezeu, care ăsta vede neputința lui celălalt, îi reproșează, ăsta i-o dă în cap acestuia și așa mai departe, până când se descompun unul pe altul și sunt unii oameni care nici nu și-au dat șansa să se căsătorească, tocmai din încercarea aceasta, fără Harul lui Dumnezeu, de a viețui împreună.
De obicei, căsătoria vine dintr-o presiune. Adică nu vine din inimă. Se vine din inima amândorora. Vine dintr-o presiune. Sau a părinților, sau...
Există trei condiții pentru căsătorie. Două le-am dibuit și eu. Una este licența părintelui Vasile Gavrile de la București. El o iubește pe ea. Unu. Ea îl iubește pe el. Doi. Trei. Ambii merg în aceeași direcție. Să știți că e esențial a treia și nu o dipuisem. Că dacă au gânduri foarte diferite și maniere foarte diferite de a se raporta, unui hăiți și celălalt e cea. Și vă dați seama, deși jugul e același și bietul domnul cât efort face cu ei, te pui cu unul și cu altul, dacă nu vor să funcționeze împreună. Am răspuns la astea, revin din nou la bilețe. Iertare, nu am prins discuția de la început, este biserica de acord cu fecundarea in vitro și cu băncile de material genetic? Sau orice concepere artificială? Întrebarea e diferită de ceea ce am spus eu arecum, deci permite o completare. Fecundare in vitro, fertilizare in vitro, de fapt, sau fecundare in vitro. Totul se joacă prin duhovnic. Eu până acum vă spun unde sunt și ce am putut până acum. Există niște cercetători francezi, de fapt primul care a făcut primul bebe epruvet, cum spune el, Amandine se cheamă, are vreo 20 ceva de ani acum, deci prima tânără fertilizată, fecundată in vitro. Există mai multe probleme. Întâi de toate, când se realizează fecundarea aceasta, nu știu cât e din ceea ce vrea Dumnezeu ca să se întâmple acolo și cât e rezultatul unei manipulări omenești. În sensul că cei pe care, adică am încă încredere în Dumnezeu că cumva în știința Lui alege cumva în burtica mamei pe cine trebuia să fie. Ceilalți, dacă fac prin tehnica respectivă și fecundez, am mai mulți, sper din tot sufletul să fie tot mâna lui Dumnezeu acolo, deși mediul cumva e un pic mai artificial decât ceea ce se întâmpla în burtica mamei, pentru că intervin niște considerente distincte cumva, nu mai este exact același mediu, aceleași influențe ale mediului, dar în sfârșit sper să fie la fel. Și deci, dacă protocolul actual spune că neapărat trebuie să fac 10 embrioni dintre care îi implantez pe parcurs și ajunge unul singur să fie embrion supranumerat și nu îl implantez, eu personal nu aș da binecuvântare cuplului respectiv să facă fertilizare in vitro. Pentru că pentru ăștia 2-3 care se nasc, un frățior sigur a murit. Sau o surioară. E jertfa lor. Și părinții sunt foarte topiți de faptul că îi văd pe cei frumoși în fața lor, ne gândind că unul la fel de frumos l-a omorât practic cu mâna lor. Unul sau nu știu cât sunt. Dacă pe considerente religioase, René Friedman în Franța, într-un anumit spital, au spus așa, ascult cuplurile, dacă ei spun că religios nu se poate mai mult, facem o tehnică numai cu 2-3 fecundați, implantez pe toți, care iese, iese, încep să spui întrebarea dacă nu cumva lași. Și poate că aș lăsa în sensul acesta dacă e un cuplu care efectiv a avut atâtea încercări, atâta stres și așa mai departe. Dar cu condiția fermă că nu a fost suplimentat ceva acolo. Noi, e foarte puțin probabil, deși René Friedman este atât de teribilist, el fiind primul care a inventat tehnica, încât el spune, accept pe rabinul cu tare care vine să-mi controleze mie împrubetele, nu am nicio problemă. Dar eu, mă iertați, deci nu o să mă duc acolo la spitalul cu tare ca să urmăresc cuplul, pentru că René Friedman a vrut, sper că își respectă cuvântul, dacă nu, mă pot simți responsabil? Poate că da, dar nu am puterea aceasta să urmăresc fiecare cuplu în parte ce se întâmplă în spitalul respectiv. Înțelegeți? Sper din tot sufletul în onestitatea acelor oameni. Oricum, e un singur spital în Franța care acceptă grozăvia aceasta, pentru că nu e foarte simplu. Este o chestiune, întotdeauna revin la aceeași ipocrizie. Al doilea aspect al ipocriziei erau banii. În sensul că, la un moment dat, se puteau face celule suși embrionare sau adulte, și se preferau cele embrionare pentru că costau mai ieftin. Acum au descoperit niște posibilități la cele adulte, altele decât la cele embrionare, deci cumva putem spera cumva că intră ele într-un cont de umbră și că vor privilegia cercetările celelalte. Dacă întrebați Vaticanul, vor spune că noi încurajăm pe cercetători să le folosească pe cele adulte și să lase la o baltă cele embrionare, dar vă dați seama, atâtea laboratoare din acestea, cum să spun, particulare, Statele Unite și așa mai departe, vă dați seama câte grozăvii se întâmplă în lume. Dacă e ceva ce poate fi făcut, părerea mea că măcar se va trezi un cercetător ca să încerce măcar lucrul respectiv. Păi nu, sunt oameni firești în măsura în care, practic, știința nu, știința doar copiază până la faza actuală a lucrurilor, că după aia apar mici ameliorări genetice. Încep să umblu asupra embrionului să iasă mai bine. Copilul meu, bine, dau un caz clasic, vreau să aibă ochii albaștri. Dacă am identificat gena respectivă, s-ar putea să ajungă să pot să o modific astfel încât să iasă așa cum vroiau părinții, de exemplu. Încerc alte lucruri. Nu intrăm în toate lucrurile acestea. Dar dacă în loc de uterul mamei, de exemplu, fac să se întâlnească cele două celule, bărbătească și femeiască, într-o eprubetă, până la urmă, Dumnezeu face și întâlnirea și fecundarea și așa mai departe. În sensul că nu a... Dumnezeu e pretutine, nu în sensul că ne încurajează să introducem această artificialitate. Dar pur și simplu ia act, dacă pot să spun, de libertatea omului și de ce a mai putut să facă omul libertatea aceasta, care de ce e omul liber? Pentru că echipul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a lăsat de la început posibilitatea aceasta. Dacă făcea o armată de roboței, toți ascultau de Dumnezeu, bine mersi, și unde nu este necesitate, nu e nici, unde este necesitate, nu e nici virtute, nici păcat, spune Sfântul Ioan Damaschin. Deci dacă ne făcea să fim buni, pentru că eram programat să fim buni, unde era virtutea? Pe aici e misterul și taina. Imediat. Aici e misterul și taina aceasta a făpturii umane, suntem liberi, semănăm cu Dumnezeu, avem niște posibilități incredibile. Tocmai prin libertatea noastră pe care ne-o respectă. Exact. Cine poate să priceapă?
Da, da. Calea asta cumva înlătură crucea cu totul. Adică dacă eu sunt căsătorit cu o
fată... Lucrurile sunt foarte nuanțate.
Dacă bunul Dumnezeu nu îngăduie firea...
Păi îngăduie.
E crucea care noi trebuie să îngăduie.
Faptul că se întâmplă înseamnă că sunt îngăduite, că altfel nu se întâmplă absolut deloc.
Adică dacă o femeie se naște cu sânge și face implantă, ea vrea.
Da, Dumnezeu a îngăduit lucrul respectiv. Asta nu înseamnă că l-a dorit.
Cum?
A îngăduit lucrul respectiv. Nu înseamnă că l-a dorit.
Dar asta zic, nu înseamnă că e de folos.
Bineînțeles. A îngăduit nu înseamnă că a fi de folos. Nu înseamnă că, că este de folos. Absolut deloc. Absolut deloc. Deci un om dacă vrea să se omoare, ce vrea Dumnezeu să se omoare, dacă omul ăla vrea să se omoare, l-a oprit Dumnezeu să se omoare? Nu, e libertatea lui. Da, nu că e treaba lui, că e și treaba noastră. Dar problema este că Dumnezeu ne-a dat o posibilitate uimitoare. Deci în acest univers, faptul că am libertatea asta e copleșitor. Suntem mai tari decât toate stelele și decât tot ce se întâmplă în universul acesta. Că o făptură umană are niște posibilități incredibile. Incredibile, care pot să schimbe, cum să spun, fața acestei lumi fizice, dacă pot să spun. Dacă am răspuns la toate sub-întrebările, adică întrebările auxiliare, mă duc la întrebarea principală. Mai era ceva aici? Băncile de material genetic. Deci, în măsura în care sunt fără sacrificii omenești, bineînțeles că e cu totul altceva. Dar vreau să vă spun așa, eu, până la urmă, s-ar putea să fi dat binecuvântare la spovedanie, de exemplu, ca undeva să încerce, întâi de toate este inseminarea artificială. Da? Acolo lucrurile, sunt părinți care le interzic, pentru că e vorba de, ca să poți să ai materialul respectiv, de o masturbare. Da, foarte clar. Îmi iertați că foarte tranșant vorbesc lucrurile respective. Dacă sunt persoane foarte fine care nu așa, pot să leșine afară. Însă, dacă noi ne ferim, măcar în a spune niște lucruri, ceilalți nu se vor feri în a le face. Deci vine la duhovnic și spune, pot să am fecundare artificială. Nu fertilizare in vitro. Fecundare artificială. În sensul că ceea ce nu se poate întâmpla în chip natural, se recoltează contribuția lui Monsieur și se duce către doamna respectivă și în felul acesta ei pot să... Păi, eu să știți, undeva nu sunt foarte stresat chiar de faptul că respectivul trebuie să facă o practică sexuală care nu e extraordinară, ca să poată să producă materialul respectiv. N-am ce să fac până la urmă dacă sunt niște cupluri care sunt teribile și care de durere, vreau să spun, poartă niște lucruri atât. Undeva te înduioșești, undeva spui, uite, oamenii ăștia vor să aducă viață în lume, nu trebuie să ne stresăm, că el nu o face ca să-și obțină o plăcere, pentru că toată te scârbești pur și simplu de tot mecanismul ăla în care te pune practica respectivă ca să poți să ajungi. Și cu toată sila aceea, oamenii își doresc copii. Mă înțelegeți? Deci, bun, asta e una. Fertilizarea in vitro, repet, fără victime. Deci dacă un cuplu vine până la urmă, spune, părinte, am descoperit unii sunt capabili să facă înmulțind mai embrion cu embrion, îl implantează dacă ei se iese. Pot eu să-i spun nu? Nu știu dacă v-ați întâlnit cu oameni care nu au putut toată viața să aibă copii, care tânjesc, care toată respirația lor e în direcția respectivă. Pot eu să le spun că e contra lui Dumnezeu să facă chestia respectivă? Care duhovnic poate? dacă Dumnezeu a rânduit duhovnicul acela pentru ei, nu pot să mă amestec. Eu ca duhovnic, înțelegând mecanismul respectiv, cumva pot eu să mă pun în locul Dumnezeu și acum am cumva și o acoperire duhovnicească de la de mai de sus, dacă pot să spun, fără să vă imaginați în al preasfințitului Iosif neapărat. Nu vreau să dau sursa respectivă, dar un om cu mare trăire duhovnicească, care chiar dacă e vorba de 2-3 embrioni, dacă se implantează direct, cumva a spus se poate. Înțelegeți? Și cuvântul lui e aproape lege pentru mine. Adică sunt niște oameni care întreabă harul lui Dumnezeu înainte de a ne spune nouă ceva, cumva. Înțelegeți? Dar, repet, mie mi l-a spus mie pentru situația foarte concretă, pentru zbaterea mea și așa mai departe, eu nu-l ofer ca perspectivă generală a bisericii. Însă dacă vine cineva la mine ca duhovnic, mă rog la Dumnezeu să-mi descopere. Câteodată în spate sunt niște lucruri care țin de viața proastă duhovnicească acestor oameni, în sensul că de fapt ei nu se iubeau în realitate, de fapt erau, nu știu, tot felul de lucruri, de zbateri între ei, și Dumnezeu câteodată nu îngăde să aibă copii pentru niște pricini. De exemplu, la părintele Porfirii a venit un ucenic și a spus, uite, încerc să ajut un cuplu să aibă copii. Și spune, nici vorbă, eu nu-ți dau binecuvântare. Spune, de ce, părinte? Pentru că aceia au niște probleme psihice și copilul nu vine pentru că Dumnezeu nu îngăduie, pentru că ar fi un nefericit. Înțelegeți? În fața unui acest fel de cuvânt, ce poți să mai spui? Deci, de asta spun că sunt foarte fine lucrurile. Că am eu tăria duhovnicească să-mi descopere direct harul lui Dumnezeu. Ce pot să spun acelor oameni astfel încât să nu greșesc în veșnicie? Vă dați seama ce responsabilitate are un duhovnic. Te rogi la Dumnezeu, dar la un moment dat trebuie să spui niște lucruri. Nu e foarte... Trebuie sau poți să spui? Nu pot să spun niște lucruri. Nu știu ce să-ți spun. Însă, deocamdată, pe cuvântul care l-am primit, am și eu părinții mei, mai cercetez în dreapta și în stânga ca în spitale. Se face o comisie și cercetați și unii și alții, unii mai interes ca alții, și Domnul să-ți poată. Trec la altă întrebare. Să știți că până acum am rezolvat două întrebări. Mai sunt mai multe. Poate să existe o viață de familie sănătoasă, între ghilimele, între un ateu convins și un creștin? Răspuns foarte simplu. Cum văd eu lucrurile? Vă spun cu mâna pe inimă că mi-am dorit o soție adânc credincioasă. De ce? Pentru că intimitatea sufletului meu este în relația cu Hristos. Dacă eu nu pot să comunic cele ale intimității sufletului meu cu cel care mi este soț sau soție, nu suntem într-un fel de dialog al surzilor. De îndată ce avansez un pic în lucrurile un pic mai profunde, el să-mi taie și să-mi spună, asta nu mă privește. E dramatic. Ca cel care ți-e cel mai apropiat să nu poți discuți lucru fundamental pentru viața ta. Dar atenție acum cu ateu. E o taină, știți? Mai ales ăștia cei foarte reci. Cum te trezești că el e înaintea ta cu nu știu câte prăjini, știți? Pentru că e o taină a lui Dumnezeu. Dacă, știți, funcționează tranzitivitatea în teologie. În matematică era așa. A implică B, B implică C, deci A implică C. Teologie funcționează așa. Dumnezeu mă iubește pe mine, eu iubesc persoana respectivă, Dumnezeu iubește persoana respectivă. Și prin mine, vreau să spun. El mă iubește pe mine, eu îl iubesc pe Dumnezeu, el ajunge să-L iubească pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e prezent în mine și atunci începe să îndrăgostească și de Dumnezeu care e prezent în mine. Deci o mare taină cu pusul etichetelor ateu. De-aia îmi plac ghilimelele, să știți că eu le păstrez. Să avem mare încredere în lucrarea lui Dumnezeu cu omul. Omul, vă spun, deci de la începutul până la sfârșitul acestei seri, vă voi spune că omul este o taină. Și nu voi înceta să vă spun acest lucru numai ca să nu punem etichete unii pe alții. Adică sertărași. Am încadrat problematica respectivă, omul respectiv. Nu, niciodată nu puneți etichete pe oameni. Eu am pățit chestia asta. Da. Perfect. Și e vorba de însoțirea prin nuntă? Nu e obligatoriu. Deci ca să aveți dreptate, ar trebui să vă uitați în tâlcuirile bisericii la acest pasaj, să vedeți ce au tâlcuit părinții în privința acestui lucru. Deci, intervin ca să nu vă luați la bătaie. Nu era niciun risc, știu. Dar v-am oprit așa. Deci, eu mă bucură foarte mult de realismul lui. Are dreptate. Nu plecați la drum niciodată în ideea că îl voi schimba. Atenție la cuvânt, nuanțele, e foarte important. Nu că nu se va schimba, că eu îl voi schimba pe acela. Atenție, nu puneți în seama dumneavoastră ceva ce vă este peste putere. Mă căsătoresc cu ea, că oricum eu o voi schimba pe ea. Nu vă amăgiți. Dar am întâlnit cuplu în care ea i-a zis lui, uite, eu sunt tânără și dacă undeva simți că sunt lucruri care trebuie schimbate, voi veni în întâmpinarea ceea ce îți dorești de la mine. Vedeți, jertfa. E cu totul altceva. Dar îmi place realismul respectiv. Deci, atenție, nu îl iau pe unul că lasă oricum merge, pentru că am observat eu câteva caracteristici la el, dar încă nu știu câte nu merg, pentru că e ca la o investiție foarte riscantă până la urmă. Și am credința în Dumnezeu că în clipa când îl întâlnesc pe el sau ea prin excelență, sufletul meu se lipește în tot ceea ce e el. Și nu vreau să... Numai că mă sperie un pic să vorbesc mai de suflet. Tot ceea ce sunt se duce spre tot ceea ce este. Pentru că întâlniți situații în acestea, de exemplu, cineva e extrem de duhovnicesc, dar atât de duhovnicesc încât, dom'le, nu are nicio tresărire așa trupească către persoana respectivă. Dar e un băiat bun. E cumva ca și cum, până la urmă, îți vine să-l mângâiți. Și mai târziu vine la spovedanie și spune, părinte, dar nu mă pot însoți cu el, că nu simt. Și eu îi spun, trebuie? Pot să-i spun acest lucru. E libertatea lor. Dar nu trebuia să plece la drum așa. Deci să nu devenim atât de duhovnicești, între ghilimele, de fapt, bineînțeles, încât să ocolim ceea ce ține de firesc întâlnirii între el și ea. Undeva trebuie să fie o dorire de a fi împreună, repet, cu tot ceea ce suntem din cap până în picioare. Pentru că acela e un fel de angelism, știți? Adică nu mai e trup. Tu ai senzația că... Sau bine, platonist spunea unii, dar Platon, cum să spun, îl asumăm în spațiul bisericii până în timp, de acolo, știți? După aceea că așa e în tablourile respective, ați văzut. Ca un fel de îndrumător către Hristos. Dar restul e biserica, după aia. Deci, luăm aminte la cine e cel de lângă mine, cea de lângă mine... Rețeta e că până cei doi nu devin cei mai buni camarazi din lume și undeva nu-și pot spune tot ceea ce trăiesc ei într-un firesc, astfel încât celălalt e confidentul tău cel mai bun sau confidenta cea mai bună. Părerea mea că dacă nu trec prin etapa asta, ci trec doar prin etapa fie aprinderii, fie platonismului respectiv, ceva lipsește ca ingredient între cei doi. Bun, închid paranteza aceea și ne apucăm de... Deci, un ateu convins, acum convins... Convins, vedeți? Și creștinul sper să fie convins. N-am mai prelungit cu un vins, că acum după aceea... nu e o chestiune de luptă între principii și între ideologii. Repet, ca Enauar. Omul e o taină. Dacă îl trăiește pe Hristos, devine o taină care e molipsitoare. S-ar putea să... Și am văzut astfel de situații. În Occident, unde se iubeau, dar el era cumva indiferent, dar nu era ateul ăla convins, adică să fie militant contra. N-am văzut tipul ăla, dar ori exista. Se întâmplă minuni. Deci știu, la noi în parohie, îl cheamă Filip Gheorghe, la ora actuală, când ne-am cunoscut botezându-i prim copil și după aia și al doilea, era cel puțin reticent, ca să nu spun mai mult. Dacă îl cheamă Gheorghe, vă dați seama că e de-al nostru acum, italian, născut în Franța, și unul din oamenii cei mai lipiți de comunitatea noastră și ei, mai ales poși catolici, să vedeți ce mărturie dau despre cum îl trăiești pe Dumnezeu și simțirea Harului Dumnezeu, pentru că ei pot să compare ce simțeau și ce simt. Știți? Trec la un subiect altul. I-ați citit pe vreunul din creaționiștii americani, ce părere aveți despre ei? Fără regret o spun, nu i-am citit. Feriți-vă de orice înseamnă ism, creaționism și chiar evoluționism. Și așa mai departe, pentru că ism deja este cumva...
Ideologie.
Da, merge către ideologie, sau merge către, dar poate să și fie. Nu pot să am o părere despre ei dacă nu i-am citit, nu pic în cursa aceasta, în sensul că prefer să spun că nu am nicio părere despre ei, dar nu constituie lecturile mele și nu constituie, să spunem, o bază de la care plec în construirea discursului teologic. Pentru că discursul teologic depășește problematica creaționism-evoluționism. Deci, dacă vreți, discutăm despre teologia creației în raport cu o viziune de tip evoluție, transformist darwinian, dacă vreți, pe care, viziune naturalistă, pe care o propune o anumită interpretare, aș spune de ordin filozofic, cel puțin, a științei. E un subiect foarte larg, nu-l deschid pentru că nu mai putem închide atât de energic este, foarte complicat în măsura în care sunt multe aspecte, însă viața bisericii nu trebuie să mă ducă neapărat să mă potignesc de problema aceasta. Adică, pentru mine, Dumnezeu există și e viu și poate fi cunoscut prin viața bisericii și n-am nevoie să fac demonstrații cuiva despre faptul că Dumnezeu există sau nu există, prin faptul că interpretez niște date ale științelor, să spunem, naturale, pe care le asum sau nu le asum în discursul meu de ordin teologic. Pentru că nu tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta poate fi acoperit prin investigare științifică. Deci s-ar putea ca știința să aibă dreptate la un anumit moment cu datele pe care le are, să teoria întotdeauna, să știți că e o imagine asupra realității, e o imagine pe care am configurat-o porind de la niște date pe care le am. S-ar putea ca peste un secol datele să avanseze și lucrurile se vadă foarte diferit și mi-am stors viața mea acum și energia și nervii ca să demonstrez lucru tare că Dumnezeu există, pentru că El îmi venea cu alții zisele contraargumente de un fel sau altul. Atenție foarte mare la mișcările acestea protestante și neoprotestante din spațiul american, care încearcă pe baza criteriilor de ordin științific, zic ei, să demonstreze niște propoziții care nu sunt științifice. Adică creaționismul spune, Dumnezeu există, eu știu. Hai să demonstrăm cu mijloace științifice că există. Că știința, în clipa când o faci onest, poate să te ducă la da sau la nu. Asta înseamnă știință. De unde știu înainte ce va produce? Iar dacă vreau să ajung neapărat la chestia asta și îmi duc datele științei ca să aducă neapărat la chestia asta, am o dificultate în privința acelei științe. Într-un chip sau în altul, într-o parte sau nu. Văd două degete ridicate.
Știința nu are nicio bază până la urmă. Râsul de deasă crea pământului plat. După aia a devenit rotund. Acum a devenit pământului golbă din
urmă. Știința avansează discursiv. Știința ține cont de posibilitățile unei anumite epoci. Adică nu sunt un antiștiințific. Adică, atenție, când avem o afirmație științifică, specificând condițiile, adică condițiile în care dau acea afirmație, înțelegeți? De exemplu, în fizică, spui cu tare, dai o lege, dar e valabilă într-un anumit cadru. Deci dacă sunt onest științific și spun, ăsta e cadru, asta e afirmația, ok, n-am nicio problemă. Atenție la științele biologice, care totuși, mai ales în zona cu evoluția și așa mai departe, alții recunosc, este paradigma prin excelența biologiei. Deci, nu poți, în comunicările din biologie, se presupune că toată lumea crede că evoluția e, adică sau crede sau asumă, afirmă, că evoluția e o realitate. Asta e lumea în care trăim. Deci, e singurul mare impediment, dacă pot să spun, singura chestiune pe care mi-o dă, să spunem, știința sau interpretarea respectivă, care unii o zic că e interpretare științifică, aș numi-o mai degrabă filozofică actuală, unde sunt pus în șah, dacă pot să spun, pentru că discursul teologic e altul decât acesta științific. Dar nicio problemă, sunt onest. Dragii mei, dacă vreți să spuneți lucrurile așa, din interiorul vieții teologice, lucrurile nu se văd la fel. Asta e tot. Și eu sunt în dialogul teologiei știință și spun, lucrurile nu se văd la fel. Acceptați că prin revelație, prin cuvântul părinților, prin cuvântul sfinților părinți, prin cuvântul părinților până la o epocă actuală, aproape nu dau de nimeni care să asume integrarea discursului acela de tip evoluționist în viziunea teologică. Nu e același tip de discurs, pentru că unul e discursul științific, unul e teologic. Deci ele nu merg în același registru. Deci dacă vrem să le discutăm, le discutăm tot în spațiul filozofiei care e mediator. Văd o mână ridicată acolo.
Da, deci în conflictul dintre știință și creștinism.
Conflictul dintre?
Știință și creștinism.
Așa, există vreun conflict? Așa. Vedeți, eu nu, să mă iertați, eu funcționez în felul meu, adică să nu vă rănească așa sau vă perturbe ceva. Afirmația dumneavoastră de ordin științific sau teologic? Păi nu, dar observația respectivă. Dacă aveți o bază științifică în afirmația respectivă, ea trebuie dovedită cu ceva. Spuneți că creștinii...
Observație.
Bun. Deci... Nu, și putem să spunem și ortodoxe, că în primii 1000 de ani biserica știm cum a funcționat. Erau toți împreună, da? Deci nu e o problemă, nu ne jenează faptul că spunem că ortodoxi, că noi deseori până la adăpost spunem conflictele alea au fost numai în lumea occidentală, acolo erau alții, nu erau ortodoxi, deci noi suntem bine. Nu asta e problema. Dar atenție la nuanțe. Vorbiți deja de conflict. Eu nu estimez că au fost niște conflicte și sunt niște conflicte, deși dacă le vă uitați un pic, marile conflicte sunt cazul Galilei și cazul Darwin. Ambele totuși în Occident. Dacă vă uitați la toată istoria, cel puțin la părinții bisericii, mai ales capadocenii și așa mai departe, veți vedea foarte clar dialogul între cele două. Doar la Sfântul Grigorie Palama veți vedea distinția de competențe, nici el nu vorbește măcar de conflict, dar spune nu amestecați competențele pentru că atunci resping afirmațiile dumneavoastre. Înțelegeți? Deci nu poate... Nu, 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 nu vă temesc. Așa. Așa. Deci, uitați. Nu, nu, tipologia raporturilor între... Dialogul există de la început. Sfântul Ioan, Iustin Martirul și filosoful, ca să nu mai spun să pornesc de la Sfântul Apostol Pavel, n-are opac. Doar nu s-a dus să se lupte cu ei, ci s-a dus în dialog. De la începutul creștinismului există dialogul sau încercarea de dialog. V-am dat Sfântul Apostol Pavel și la Sfântul Petru. Găsiți, de exemplu, rațiunile apologeticii. Dacă cineva cere socoteală pentru credința sa, trebuie să-i dai acea socoteală și spune și în ce duc să o faci. Și acolo a apărut deseori dialogul între știință și teologie, tocmai în raportul acesta între viața bisericii și alte doctrine și așa mai departe. Dar mergând un pic mai sus, tipologia raporturilor. Găsiți la Jan G. Barber și o bună perspectivă pentru toată istoria bisericii. Conflict, indiferență, dialog și integrare. Patru feluri în care teologia s-a relaționat cu știința sau religia cu știința. Toate au existat. Deci aș fi un ipocrit să vă spun că n-a existat conflict sau n-a existat indiferență sau nu știu ce. Toate au existat, dar care e problema? Nicio problemă. Dialogul a existat sau încercarea de dialog. Nicio problemă. Nu trebuie să extindem asupra tot ceea ce s-a întâmplat, că acolo mi-e frică de propoziții când spunem creștinismul a văzut așa. Nu, creștinismul nu a văzut așa în întregimea lui. Creștinismul a văzut această tipologie, plus toate nuanțele între ele. Că mai sunt după aceea nu știu câte nuanțe între ele. Deci creștinismul este un laborator uriaș în care se trăiește viața în Dumnezeu de către umanitate. Tendințele au fost foarte diferite, conștiința eclezială alege de-a lungul timpurilor niște lucruri și această conștiință reține o poziție care exprimă cumva conștiința eclezială. Deci când Sfântul Grigorie Palama scrie triadele în apărarea Sfinților Isihaști, nu face decât să ofere o perspectivă, de exemplu, de distinție între competența teologiei și competența științei. De ce? Pentru că la epoca lui Varlam de Calabria, devenit mai târziu episcop, spune, ai nevoie să fii științific ca să poți să începi să faci teologia profundă. Cu alte cuvinte, știința este un fel de treaptă premergătoare teologiei și dacă nu ești un om de știință și nu cercetezi planetele și nu știu ce, nu te poți înalța către ideile din spatele acestor alcătuiri. Și el făcea din știință o teologie. Și atunci Sfântul Grigorie Palama intervine și spune, teologia e una, știința e alta, cele două pot conlucra, dar nu se pot amesteca. Și o poziție foarte eclezială, pentru că după aceea tomul agioritic și așa mai departe, consfințești, adică împreună sfințești, dacă pot să spun, tocmai aceste perspective asumându-le ca fiind ale bisericii. Ce părere aveți despre relația... Iertați-mă, nu înțeleg cuvântul, nu, dacă nu, puteți să-l dibuiți.
Nu, nici eu nu știu. Că am văzut înainte întrebarea.
Nu, e un cuvânt acolo care...
Interes.
Da, cine a spus-o, poate o rescrie și o trimite. Părinte, cum pot să-mi văd păcatele? De câte ori mă pornesc spre spovedanie, mi se pare că nu am făcut mare lucru. Înțeleg perfect. Însă ideea următoare. Am constatat din experiență foarte concretă că dacă am ajuns totuși la spovedanie 1, am avut ce spune, deși, hai să spunem, luăm cazul absolut extrem. N-am nimic de spus și părintele îmi face rugăciunea de deslegare. Tot am câștigat ceva. Dar să spunem că am ceva de spus, pentru că la spovedanie mi se întâmplă să vină niște lucruri pe care nici le bănuiam. Și dintr-o dată nu am ratat lucrul respectiv. Și apoi o spovedanie în plus e mai bine decât o spovedanie în minus, lipsă. Deci o îndemn, indiferent ce avem până la urmă, în ritmul indicat de duhovnic, să mă duc. Și dacă nu am făcut mare lucru, dar am făcut mic lucru, păi contează. Apelăm la fizica de clasa a 9-a, cred, acum. Întrebare. Aveți un sac de cartofi. Cum să sortați cartofii mai mari de cei mai mici? Poftim? Îi punem jos și alegem. Există o metodă mai simplă. Poftim? Scoatem pe cei mari și rămân cei mici. Care încep să plângă după cei mari. Altceva? Centrifugă este o idee bună. Numai că trebuie să ai centrifugă. E mai simplu. Poftim? Scuturăm sacul. Scuturați sacul. Știți ce se întâmplă? Cartofii mai mici, de ce nu cad. Atenție că nu e o altă greutate. Nu. Și prin frecarea între ei, cartofii mai mici tind să ocupe locurile mai aproape unii în alții. Și prin faptul acesta, pentru că ei pot să se apropie mai tare și pot să umple mai bine spațiul respectiv, densitatea zonei respective e mai mare, deci atârnă mai greu, deci în chip automat, cartofii mai mari rămân deasupra, cartofii mai mici se duc în jos. Asta de acum gospodinile sunt fericite.
Ce părere aveți despre roațele interetnice?
Mai am una aici. Părinte, cum pot să învăț păcatele? Să știți că și eu am pus și caut și așa mai departe, că nu e joacă. Au venit oameni la spovedit după viață întreagă. Și îmi vin și îmi spun două chestii, părinte, și în general, mai ales să vedeți ce interesant. Părinte, nu am făcut aia, te întreb dacă a făcut ceva până la urmă, bietul om. Să știți că mi-au trebuit vreo 10 ani de biserică, de spovedit cumva, să-mi dau seama de un lucru. Că nu în mod intelectual ne dăm seama de păcate. Intelectul poate până la anumită mărime, în sensul că îți dai seama cumva dacă ai făcut o mărșăvie până la urmă și intelectul își dă seama că a făcut-o și mă duc cu ele. Dar pe măsură ce omul se spovedește, vine o simțire a inimii care îl face să scoată din el mizeria respectivă. Și atunci apar niște lucruri care nu neapărat seamănă cu îndrumarele de spovedanie. Vin niște chestii ale tale care ies și care sunt uimitoare și ele sunt păcatele tale. Eu așa îmi făceam spovedanile, mă adunam așa seara undeva un pic cu liniște, puneam o foaie în față, un creion și mă uitam așa în mine, spuneam ce am greșit, ce nu-mi place în mine, ce mizerie am făcut. Și spunea o chestie, mică, mare, nu știu dacă era mică sau mare. Apropo de cartofi, nu-i ocoliți nici pe unii, nici pe ceilalți. Știți? Adică, vedeți, de ce v-am dat exemplu cu cartofii? Sper că s-a înțeles foarte clar. Păcatele mici și multe atârnă poate mai greu. Adică nu lăsați, vă ocupați numai de cele mari și cele mici, lasă că e ok. Tot ce e păcat până la urmă, trebuie să-l am în vedere. Spunea Preasfințiu Siloan, apropo de păcate de moarte și așa mai departe. Și că care păcat nu e de moarte? Că tot păcatul duce la moarte până la urmă. Deci suntem atenți la păcatele noastre. Bun. Și scriem pe foaia respectivă și reținem lucrurile respective. Acum, Părintele Duhovnic vă spune cum să faceți mai bine. Eu spun cum făceam ca să iau cumva și să balez sistematic conștiința mea. Și dacă mai venea ceva, mai puneam ca nu cumva să uit. Și spovedind odată așa, mai spovedind odată, vă garantez că începeți să vă vedeți păcatele. Adică conștiința se ascute. Și lucruri pe care nu le vedeam, le văd. Iertați-mă o digresiune care nu e o digresiune, dar atât de importantă trebuie să vă spun. Că dacă vă spun mai lucrul ăsta în seara asta și e suficient, puteți să uitați aproape restul. Nu le uitați, dar oricum e important. Vă vorbesc despre albă ca zăpada și cei 7 pitici. Albă ca zăpada găsește căsuța în pădure. Da, numai că nu e toată povestea. Vedeți? Devine brusc interesat. Dacă tot vorbim de milion, nu e clar. Și cu animăluțele alea acolo, intră și vede dezastru care era în zonă. Și își propun să curețe. Apropo de sufletele noastre care nu s-au curățit mult timp. Albă ca zăpada, identificați-o cu Harul lui Dumnezeu, care intră cumva în căsuța inimii noastre și găsește tot felul de lucruri aruncate, vă amintiți ciorăpeii și așa mai departe care erau pe acolo, pune animăluțele respective să lucreze, nu am echivalent pentru acestea. La un moment dat, într-adevăr, era o veveriță care ați văzut cu codița, dădea sub covoraș. Le-am văzut proaspăt cam copii mici știți și atunci sunt atent la ele. Și albă ca zăpada spune nouă, nu așa, și ei după aceea rușinându-se, aruncă afară. Atenție, nu aruncați sub covorașele propriilor conștiințe praful și mizeria, că nu ține fața lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, tot acolo le veți găsi. Și când e casa primenită, în sfârșit vrea să locuiască. Vedeți cumva o cercetare a harului preliminară, până când începe să se curețe și după aceea se instalează cumva harul lui Dumnezeu în viața omului și rămâne acolo. Dar trebuie să cureți. Și uitați-vă un pic ce au scos pe uliță, tot felul de troace și așa mai departe, tot felul de chestii, care dacă omul le scoate și alea sunt păcatele, el crede că astea constituie personalitatea lui, știți? Mare amăgire. Și când le scoți, îți dai seama că de fapt ele nu aveau loc în tine. Că de fapt ele nu erai tu acestea. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că, de fapt, puteam să vă spun foarte simplu. Spovedindu-vă, vine simțirea păcatului. Asta e tot. Dar nu numai prin exercițiu minți. Mai sunt întrebări? Aici. Ce poți să faci ca să atragi harul pocăinței? Tocmai ce am spus. Eu am foarte multă încredere în spovedanie. Ce a putut să facă spovedania din viața mea e aproape ireal și irațional. Adică nu aproape, e. Adică stau să mă gândesc ce sunt azi și de unde am plecat, e irațional. Și ireal în același timp. În orice caz, trăirea Harului Dumnezeu vă duce peste posibilitățile de imaginație ale minții. Și vă dau și o pricină logică că e așa. Păi dacă Dumnezeu a lucrat numai la nivelul minții noastre, cred că ar fi foarte jos față de ce poate să facă pentru noi. Ce părere
interetnice
aveți despre relațiile interetnice? Dar nu puteți să spuneți ale bisericii. Ce înseamnă relații interetnice ale bisericii?
Creseană.
Sau în biserică, poate, eventual, nu? Că dacă biserica nu are relații interetnice, adică biserica suntem noi. Noi aparținem, putem să aparținem etnilor diferite. Deci putem să existe relații interetnice în sensul că națiuni diferite se întâlnesc în sânul bisericii. E foarte limpede. Hristos n-a venit pentru toată lumea. Sunt fericit. Eu când slujesc Sfânta Liturghie și mai e și o tânără din Grecia sau de nu știu unde și aud dintr-o dată la strană și în greacă, că le-am dat binecuvântare să intervină. Deci când vine cineva din altă parte, poate să intervină. Aud în greacă, aud dintr-o dată, de curând am auzit greacă, engleză, dintr-o dată sau așa s-a lărgit. Păi este o simțire a universalității, dacă pot să spun, ortodoxiei care nu se potignește de frontiere, extraordinară. Deci, oricum asta facem cu franceza și cu româna. Dacă mai adăugați și alte limbi, să vedeți ce și avem o liturghie pe lună și avem vecernie în fiecare săptămână în limba franceză, miercurea. Dar franceză e un pretext, că de fapt tipul care cântă este și libanez, deci îl pun din când în când măcar să-mi cânte în greacă. Și nu în greacă, în arabă. Și este araba, este o limbă liturgică fantastică. Deci ce poate să sune arabă și engleză sunt extraordinare. Dar araba cred că este capul de afiș. Ce poate să sune limba aceasta ortodoxă. Este fenomenală. Ce muzicalitate are. Și deci, sunt pentru relațiile respective din simplu motiv că Dumnezeu, știți, națiunile astea se văd cumva de la turnul Babel, știți? Dar până și turnul Babel cumva a fost rezolvat de cincizecime. Deci dacă ați citit pasajul cu cincizecimea, vedeți că Dumnezeu le-a rezolvat foarte frumos. Erau din toate părțile și Dumnezeu le-a grăit de așa manieră că toată lumea a înțeles dincolo de limba lui. Deci dacă el a evitat barierele, respectând identitatea în același timp, de ce aș pune eu bariere unde el nu a pus? Dar dacă respectivul etnic, da, este de altă credință, acolo sunt niște bariere prin opțiunile persoanelor respective. Adică opțiunea în sens religios mi-l îngustează ca prezență pe Hristos în el. Și atunci, bineînțeles, că apar niște probleme. Putem spune la sfârșitul Tatăl nostru pentru bunica mea, Ligia, grav bolnav. Da. Rețineți aici. O să spunem Tatăl nostru la sfârșit. Vă rog să vorbiți și despre lucrurile în care știința și creștinismul se contrazic. Vârsta Universului. Nu știu dacă se contrazic. Nu există afirmații teologice despre vârsta Universului. Nu știu, n-am văzut nicio comunicare de ordin teologic care îmi vorbește despre cât de vechi e Universul. Pentru că nu e o preocupare teologică lucrul acesta. Nu are instrumentele respective. Deci, eventual, știința face niște afirmații și din interiorul revelației pot să zic cumva cum mă situez față de afirmația respectivă. Însă, dacă credem totuși că Universul este foarte, foarte redus așa sau că lumea a fost făcută în 5 zile sau că avem mai câțiva mii de ani în spate, personal nu mă identific cu această viziune pentru că nu cred că suntem, e atât de scurt. Vârsta Pământului, cosmologia, originea omului. Deci ce mi-a spus aici, nici dacă îmi public în sfârșit finalmente teza mea de doctorat și nu știu dacă pot să răspund la ce e aici, în privința originii omului, atenție, eu vă analizez așa foarte din exterior. Începutul și originea omului sunt două noțiuni distincte. Știința se ocupă cu începutul eventual, originea este strict teologică. Sau știința ar putea să facă niște încercări, dar nu e mare lucru. Pentru că originea mă duce la de unde vin și eventual unde mă duc, dar de unde vin, pe când începutul, vedeți, știința poate să spună până la secunda minus nu știu cât, cum s-a creat Universul. Deci sunt niște preocupări în sensul acesta. Dar e o distinție totuși între afirmațiile științe și afirmațiile teologice. Dar nu e o problemă că se contrazic, nu știu, sunteți foarte stresați de contraziceri. Slavă Domnului! Bine că mai sunt și contraziceri, pentru că dacă am fi atât de uniform, eu cred, iertați-mă, gândiți-vă un pic. Ce ar fi ca tot timpul să scoată știința niște lucruri și tot timpul teologia, de fapt, a ajuns la aceeași concluzii? Cred că e o problemă cu teologia, până la urmă. Pentru că teologia îmi dă niște afirmații care străbat timpul și care sunt valabile veșnic, până la urmă. Sunt niște intuiții și niște lucruri formidabile, care nu pot să spun că cu baza de date pe care o am științifică azi, mi-am dat seama exact același lucru și peste 10 ani când mă bulversează cu niște lucruri, iar ajung la aceeași concluzie. Mi se pare incredibil, n-are cum să fie la fel. Foarte bine că sunt niște contraziceri. Repet, discursul de ordin teologic este cumva în alt registru. Teologia nu se investește foarte mult în a descrie cum s-a făcut lumea la nivel fenomenologic, știința o poate face, însă în intersecția între cele două, îmi dau seama că fiecare vine cu discursul propriu și pot să fie convergențe sau divergențe. Eu, să știți că asta e de bon ton. În Franța să spui convergențe sau divergențe. Știți că asta, deci ori se duc cumva în direcția aceea împreună. Dar nu s-au atins neapărat. Dar cumva bat una către alta și atunci suntem noi ori divergențe, dar cum să spun, iar nu este neapărat un conflict și că se bat una cu alta. Am mai diminuat numărul. Având în vedere că în ziua de azi se găsește tot mai greu un loc de veci. De ce nu este permisă incinerarea trupului? Devine un lux să nu îngropă, să nu sau să îngropă morți? Că mi-a scris aici
să ne
îngropă morți. Asta este o problemă. Mă provocați? Adică în sensul că tot ce spun e ca și cum vă spun ce am trăit în ultimii 10-15 ani. Lucru imposibil într-o oră și ceva, dar ne vom strădui până la urmă. Mai ales că am fost de curând la o astfel de situație unde e teribil. Oricât m-am luptat cu soția domnului respectiv, tot l-a incinerat. Deci, e o mare ipocrizie, deci să nu ne amăgim. Cum adică nu e loc? Cum adică nu e loc să ne îngropăm morții? Am inventat până și chestia asta, dar avem locuri de atâtea chestii în lumea aceasta și nu avem loc să îngropăm morții. La limită îi trimitem în locuri mai puțin locuite, dacă chiar așa este o problemă. Însă e loc, nu asta e problema. Auziți tip de discurs pe care l-am. Părinte, știți, noi am optat pentru asta, pentru că știți cât costa ca să-l trimitem așa întreg în țară? Pe când așa e mult mai ieftin și se duce cu avionul și facem o înmormântare acolo. Tip de discurs. Deci, mercantilist. Adică omul ăla a muncit o viață întreagă și nu ai, faci diferența între 1000 și ceva de euro și 2000 și nu știu cât sau 3000 și cu prețul ăla îl prețuiești diferența între incinerare și înmormântare, că trebuie să-l trimiți în țară. Deși vă spun că știu locuri în Paris, bon marché, adică foarte bune. Deci dacă vreți să apelați, nu e nicio problemă, vă găsesc foarte ieftin. Păi da, dar asta, să știți că discursul ăsta câteodată în clipa când cu tare doamnă care a ajuns în vârstă și care nu mai are bani foarte tare, spun, părinte, dar vă rog să mă înțelegi, că altfel nu-l înțelegi. Îi spun, dar v-am găsit cu... și am cărmit o astfel de chestie, mila lui Dumnezeu a făcut că s-a putut cărmi. Dar asta e realitatea noastră pe care o trebuie. Aveți o comunicare a Sfântului Sinod, deci lucrurile s-au simplificat acum. Sfântul Sinod interzice incinerarea. Doi, luați toate molitfelnicele noastre, vă rog să-mi arătați slujba de incinerare. Nu există. pentru că în biserică nu am simțit. 3. Aveți atâtea sfinte moaște înaltă. Ce se întâmplă dacă îi ardeam pe sfinții ăștia? Îi mai aveați sau nu?
Nu.
Ce se întâmplă dacă o viață întreagă mă împărtășesc cu trupul lui Hristos și intră în mine și la sfârșit apogeul ne mistuim cu toții? Unde mai e sensul împărtășirii mele dacă prezuiesc trupul acesta, dacă am moaștele sfinților care tocmai mi arată Dumnezeu neputreziciunea și mi arată că nu numai că nu e un prodiș, adică nu e numai o chestie că ține trupul și minunați-vă că i-a ținut trupul, ci minunile care se întâmplă cu prezența acestui sfânt manifestată și prin trupul care nu se mai dărâmă și distruge. Pe aici e minunea, vedeți persoana întreagă care se manifestă prin trupul acela care a rămas. Și eu mă duc și culmea filozofiei mele existențiale, dacă tot m-am supărat pe viață și pe Domnul și pe ceilalți, hai să mă nimicesc definitiv și cenușa noastră mea, fie o mi-a aruncat de la etaj, fie o aruncați în Sena, fie o duceți nu știu unde. Să vedeți situații la Iași. Iertați-mă, nu, adică cred că o să râdeți, dar e dramatic. Intru din întâmplare într-un magazin de obiecte bisericești. Și o doamnă, fără multe introduceri, mă vede preot, vă rog să mă sfătuiți cu o casetă în mână. Știți? A trebuit să îl incinerăm și nu știu dacă e bună caseta asta ca să-l transferăm aici. Doamnă, problema nu e cu caseta până la urmă, ci cu omul. Îmi pare rău că ați făcut-o. Părinte, nu se putea altfel. Să vedeți ce meleagurile mioritice, ce poți să auzi. Nu se putea altfel. Cum așa? Păi a trebuit să-l incinerăm. Era cam singur și așa mai departe. Soția lui s-a ocupat. Ea e tânăr, nu prea știe așa, dar a trebuit să fac asta. A fost iarnă foarte grea. 2 luni nu a săpat nimeni nicio groapă. București. Sau în prejurim. Mi-e un pic ireal că n-a săpat nimeni nicio groapă. Că pune excavatorul și tot îl pune. Și a trebuit să-i incinerăm că nimeni nu vrea să se ocupe de noi, să facă groapa. E prima oară când aud în viață chestia asta. Răspunsul meu către ea. Cutiuța respectivă nu era nemaipomenită și îi spun. Dacă vreți peste 10 ani să-i mai vedeți unde e cenușa, vă sfătuiesc să luați un vas din acela și aveau vase acolo, că măcar ăla e de porțelan și ține. Dacă vreți să nu să se amestece cu pământul și să-l pierdeți, așa puneți în asta liniștită că se va dezintegra chestia asta și nu veți ști doar locul unde l-ați spus. Mi-a mulțumit, mi-a spus, Dumnezeu v-a trimis. Vă dați seama, după ce am scăpat din Franța, de abia sunt proaspăt traumatizat cu acela care ne-am luptat la căpătuiul lui. Să putem schimba ceva și o dramă. Deci nu vă dați seama ce poate să însemne să pregătești, cum să spun, să-l nimicească focul imediat. Și nu mai spun că s-ar putea să fie ceva foarte fin în dezlipirea aceasta a sufletului de trup. Că sufletul nu se duce imediat. Ați văzut Mântuitorul 3-4 zile după, l-a ducea. Și aici. Și Doamne, miluiește-ne să nu se întâmple partea aceasta prin arderea aia, cine știe ce suferă omul ăla în realitate. Prin prostia asta pe care și-a decis-o. E înfricoșător, dar fiecare, vedeți, libertate. Revenim. Dacă omul vrea să facă chestia asta. Înțelegeți? Deci ca să vedeți ce situație și că nu sunt mai în Franța. Uitați, s-a nimerit în România să vorbesc, să dau sfaturi despre...
Dar ce înseamnă că biserica interzice incinerarea? Nu îi se face acelui om slujba de mormântare? Sau?
Vedeți, faptul că nu îi se face slujba de mormântare și nici nu prea e pomenit la slujbe, este o atenționare foarte severă din partea bisericii. Nu vă jucați cu morții voștri așa. Adică nu faceți lucrul acesta. Biserica cumva, să nu vedeți tot timpul așa că biserica de fapt e o instanță undeva ca stat în perioada comunistă. El vă impune să faceți niște chestii. De fapt, Hristos ne cheamă la un mod de viețuire și de plecare în această lume și de considerarea propriului trup, care e altul decât acesta pe care l-am descris aici. Și biserica cumva sancționează niște lucruri ca să descurajeze pe oameni să mai facă prostia asta. Acum, dacă mă întrebați dacă biserica catolică îngăduie, pe îngăduie. Și vedeți, încep diferențele și le spun că nu e același lucru și oamenii încă nu știu că părinte e același Dumnezeu. Da, dar uitați la practica noastră vis-a-vis de propriile noastre trupuri și suflete, vedeți că sunt și niște diferențe. Iar cu locul de veci, credeți-mă, și asta e o noțiune, locul de veci e o chestie nemaipomenită, că nu e de veci. Și vedeți mercantilismul acesta că lași... Eu mă bucuram că cimitirile pariziene am ochit eu niște locuri la un moment dat, din când în când se puteau găsi niște locuri în cimitire faimoase. Mi-ar fi extraordinar până la urmă să fiu la Montparnasse alături de Eliade și nu știu ce, și să mai găsesc locuri din când în când. Până am aflat că dacă cumva nu se îngrijesc de mormântul tău un pic mai mult și cumva se dărâmă și așa mai departe, iau oasele, le pun în funde, Îl dau altcuiva, îl vând altcuiva, vreau să spun. Și atunci locul tău de veci nu mai e chiar de veci. Atunci m-am liniștit, aș prefera undeva un pământ mai așa și unde nu stă altul lihnit să-mi ia locul, știți? Poftim? Da, dar e un loc consacrat, locul respectiv. Exact la prodromul. Știți câte locuri de veci are schitul prodromul? 1. Omul moare, știți cine e acum, la ora actuală? Părintele Petroniu.
Petroniu.
Vă pare inedit aspectele astea, dar să știți că asta e viața noastră. Un singur loc de veci. E problemă când sunt mai mulți. Dar deocamdată, așa a fost. Și după ce, cumva, trupul lui e luat de acolo în X ani, este mutat în osoar, am văzut capetele, am intrat acolo, e scris chiar și pe capete cine a fost cu tare persoană, numai pe capete, nu știu pe o seminte, și acolo e cimitirul, cumva, și acolo sunt mulți. Dar nu are legătură cu incinerarea și alte lucruri. Deci este un mormânt, o factură mai specială. Deci și așa putem face.
În Moldova, încă se mai practică dezlocăciunea după 7 ani.
Sigur.
Da,
se poate.
Însă cureți?
Da, deci, nu, eu, mă înțelegeți? Da, dar se pune în aceeași groapă, pentru că vine altul care este pus acolo. Dacă ai sfințente locuri, poate nici mai trebuie. Sigur, dar nu e nicio problemă. Nu știu dacă din partea mea nu am semnalizat că ar fi vreo problemă în asta. Mă refeream la incinerare și mă refeream la mercantilismul care face că îți iau oasele, ți le zvârle nu știu unde și vine altul mai cu bani la vremea respectivă și care are rude în viață. Sensul ăsta. Ne spune că v-ați dorit ca soția dumneavoastră să fie adânc credincioasă. Dar v-ați dorit să aibă și o înaltă pregătire academică asemănătoare cu a sfinției voastre? Vai, vă voi dezamăgi profund. Înalta mea pregătire academică e limpede. Nu aveți de unde să o luați. Nu vă spun din smerenie, că nu m-a acuzat, dar mi-a spus cineva, sunteți foarte smerit, deosebit de smerit. Însă vă explic, un doctorat, a face un doctorat, în Occident, poate aici aveți o viziune un pic mai așa, cu diplome, cu nu știu ce. Un om la doctorat este un student, ca alți studenți. Ești un student în doctorat. Iertați-mă, aș putea spune, ești un amărât de student în doctorat. Dacă îți faci teza, nu mai ești amărât. Și după ce ești doctor în... Să știi că mai există postdoctorate azi, există tot felul de posibilități de a face cercetare și așa mai departe. Deci, vă rog să nu vă amăgiți. Cercetarea mea în zona strict în care am doctoratul e nulă. Eu nu mai cercetez în zona respectivă. Deci, sunt un ratat pe zona respectivă. Cercetare în zona dialogului între teologie și știință, da, acolo mai accept că mă zbat cumva să urmăresc tot ceea ce se întâmplă în lumea actuală. Nu mai e cercetare într-un laborator, dar e o cercetare. Faptul că meseriile cumva continuă în direcția a ceea ce au pregătit studiile, dau slavă lui Dumnezeu, lucrarea lui. Bineînțeles că există un fel de background un pic mai extins, așa, pentru că zonele pe unde am trecut ca educație și ca formație îmi dau lucrul acesta. Și mă bucur din tot sufletul și profit de el. Soția mea mă completează. Deci dacă ar fi... Ați înțeles. Și n-a căzut nimeni, știți? În sensul că eu nu aștept de la ea ceea ce sunt eu. Soția mea acum, vedeți, idee. De câteva luni a început să mai lucreze, de câștiga foarte bine și nu o să mai lucreze încă câteva luni pentru că a primit un ultimatum. Fie susține doctoratul, fie îl pierde. Deci mă trezesc că soția mea trebuie să-și facă doctoratul. Așa că mă așteaptă cu nerăbdare acasă să mă ocup de copii, ca ea să poată să studieze. Deci, și-a făcut și studiile, deși pe partea de teologie și pe partea de literatură americană. Deci, cumva, nu suntem foarte departe în căutările noastre. Ca și problematică din intersectarea unor domenii de cunoaștere distincte. Însă, cred că dacă în familia noastră eram doi apucați așa ca mine, mureau copiii de foame, pentru că când făceam eu studiile alea și eram prins atât de tare, trebuia să se ocupe cineva și de ăștia mai mici. Și cred că e aproape salvator pentru familia noastră că nu suntem ambii identici. Deci nu i-am cerut în altă pregătire pentru că nici eu nu am. Pregătirea academică deja o aveam când ne-am cunoscut. Aș și încerca să predea și nu, undeva nu s-a regăsit foarte tare, să spunem că aș putea avea oarecare dezamăgire în sensul acesta. O dezamăgire, adică nu mă mai amăgesc în direcția respectivă. Și, pe de altă parte, soția mea, prin ceea ce reușește să-mi dea și eu nu aș reuși să produc în locul ei ceea ce reușește ea să-mi dea, completează tot ce aștept din partea ei. Bineînțeles că sunt foarte critic și ne punem în mișcare și, cum să spun, ne facem planuri despre ce obiective trebuie să atingem, dar asta este bucătăria familiei și ne străduim să facem treabă. Iar ea a făcut o lucrare în bioetică superbă, a lucrat 3 ani, ceea ce ar fi trebuit să termine într-un an, am zâmbit la vremea respectivă, însă când a scos-o la Institutul Saint-Serge, congresul lor anual, colegiul lor anual pe bioetică a căpătat numele lucrării soției mele, se cheamă așa lucrarea, Conception et Contraception, în care și-a dat seama și ea a avansat această idee că tehnicile contraceptive, unele sunt avortive și unele neavortive, că asta nu se spune. Și asta a arătat. Și au venit nume sonore la, chiar René Friedman, pe care l-am pomenit, deci vă dați seama, mă trezesc cu soția mea care intervine și are o susținere și René Friedman altă susținere. Au și editat chestia respectivă și așa mai departe. Și deci dintr-o dată, pe partea de știință, de bioetică în cazul respectiv, sincer, lucrarea mea de metriz, de master, în așa, suntem departe de impactul pe care l-a dat lucrarea ei. Deci, păstrând proporțiile, sunt uimit de ce poate să provoace Dumnezeu. Vedeți cu propria mea soție. Vorbiți-ne de ecumenism, despre ecumenism, cu ce deosebire au ei de noi și botez. E foarte greu să putem dezvolta ceva. Atenție, cuvântul ecumenic și nu ecumenist. Cuvântul ecumenic vine de la ecumene, acel până la marginile pământului, ceea ce presupunea vestirea lui Hristos. La cincizecime, care e paradigma prin excelență a trăirii noastre creștine și a mărturisirii, biserica își arată ecumenicitatea ei în chipul cel mai firesc. Adică orice om din lumea aceasta trebuie să ajungă la Hristos. Deci suntem ecumenici, dar nu suntem ecumeniști în sensul că cu orice preț. Vreau neapărat un dialog între ghilimele, că deseori e un fel de hai să negociem împreună, să vedem dacă nu ajungem la niște structuri comune. Deci pot să-L vestesc pe Hristos cât pot eu de mult până la marginile pământului. Sunt ecumenic pentru că biserica este ecumenică. Dar nu este ecumenistă în măsura în care îmi fac un program ideologic să fac tot felul de croiele așa de împreună funcționare și așa mai departe, care îmi calcă propria mea identitate ortodoxă. Iar în privința botezului, botezul celorlalte culte este acceptat de biserică, dar iar e cu dus și întors, pentru că în clipa când sunt situații unde am, strict din practică, unde mi s-a dat mărturie că au făcut botez și că omul acela a simțit un asemenea har al lui Dumnezeu, încât e foarte tentant în anumite situații, mai ales, de exemplu, de curând a trecut un catolic la ortodoxie și am făcut prin miruncere și în același zi a trecut un anglican la ortodoxie și am făcut prin botez. Harul pe care l-am simțit în ziua respectivă, iertați-mi că vorbesc de har, dar îndrăznesc pentru că așa facem la liturghie. Harul lui Dumnezeu, mărturisim. Deci am curat să-L mărturisim. Am simțit că s-a întâmplat lucrarea lui Dumnezeu, n-am simțit că e o știrbire acum la unul sau la altul. Fiecare a primit în funcție de rânduiala pe care a avut. Părinte, ce părere aveți despre mamele surogat? Surogat în un alt sens decât că acceptă implantarea în uterul lor a unor embrioni care nu le aparțin. Este de acord Dumnezeu cu astfel de metodă? Răspunsul meu foarte simplu, e să nu zâmbiți, dar vă rog, e limpede, ca să știm părerea lui Dumnezeu, trebuie să-L întrebăm. Deci, întrebați-L. Din punctul meu de vedere, deja față de instituția familiei, firească, întâlnirea unică între el și ea, mama surogat este a treia persoană. Deci deja dacă sunt trei în cuplu, nu mai e cuplu cu cuplu. Nu mai e cuplu. Și mai ales că dacă sunt considerente din acestea deseori iar mercantile și tot felul de lucruri, este înfricoșător ce poate să facă om pentru bani. Adică sunt mame care își închiriază pântecele lor pentru a se produce nașterea. Din tot felul de considerente. Pentru bani, câteodată, sau deseori. Deci, nu sunt de acord eu în felul acesta. În cazul unei persoane în moarte clinică, iar familia e cea responsabilă pentru continuarea vieții ei, dacă se hotărăște desprinderea de la aparate, asta înseamnă ucidere. Vedeți, acum cumva tehnica ne ajută, în sensul că sunt niște măsuri medicale care spun cumva că persoana respectivă e angajată la modul irreversibil pe acel drum. Acum e foarte fin până la urmă. Tatăl meu a plecat la Domnul acum un pic mai mult de 7 ani. Un cancer care s-a dus până la faza terminală. Simțeam prezența lui Dumnezeu ca preot așa, de o manieră aproape tangibilă. Adică nu aproape, că tangibilă de-a dreptul. Deci în clipa când am văzut mersul lui, în clipa când noi copiii, suntem doi copii, am hotărât, cumva am spus, Doamne, mai degrabă ial decât se chinui așa, 24 de ore mai târziu pleca la Domn. N-am avut nicio clipă, am aflat de ideea cum că ar fi putut să-l pună la aparate, să mai țină și așa mai departe. Dacă omul vrea să moară și se duce către dincolo, nu poți nici să-l oprești. Asta este un perete. Nu poți nici să-l grăbești. Asta este cel. Caz relatat de o doamnă profesor medicină, caz la Lourdes. O familie. Mama în comă, vreau să o debranșez de la aparate pe sâmbătă, așa, au rugat, lăsați-ne sâmbătă și duminică, mergem la Lourdes, ne rugăm și venim luni. Și facem atunci. Tatăl cu copilul. S-au rugat la Lourdes, când s-au întors, deja a început vindecarea, s-a însănătoșit. Transferul de organe. Am auzit că e o anumită deschidere în sensul acesta. Să luăm aminte. Transferul de organe se petrece atunci când omul nu este mort. Bine, dacă sunt transferuri din astea mici, dai o parte din ficatul tot și așa mai departe. Aia nu angajează pronosticul vital, ar spune medicii, deci e ok. Dar, de exemplu, când la un moment dat îl ai, mai ales motocicliști, știți, în Franța sunt materialul numărul 1. Ai căzut, ai făcut bucăți, deja ești pregătit pentru o chestie care... Ca niște ulii vin asupra lui. Iau cornea, iau cutare, țesut, nu știu ce, țăndere îl fac. Caz în Anglia, în care Franța și-a modificat legislația astfel încât toți suntem donatori de organe. Deci înainte trebuia tu să spui că vrei. Acum vrei, nu vrei, ești. Trebuie să te pui în fișierul național că nu vrei ca să nu fii. Mentalitate. Caz în Anglia, se pare. Două familii, doi copii în situație dezastroasă medicală. Unul acceptă prelevare de organe, altul nu. Cel care acceptă prelevare de organe, acolo rămâne copilul, celălalt se întoarce la viață și iese din spital. Și te întrebi, familia a decis să lase. Ai salvat poate niște vieți? Poate, nu e sigur, dar ți-ai omorât propriul copil până la urmă. Înțelegeți? Deci, mare atenție cu că noi avem așa un heirupism în acesta mioritic câteodată și ne apucăm să declarăm că sunt lucruri bune așa fără nuanțe. Există acum un protocol medical, dar vreau să spun cu tot protocolul medical, există și surprize că omul se întoarce înapoi. Vei putea ști vreodată? Eu personal, deci n-aș vrea să las organele mele. O spun. Așa e simțirea mea. Simt că undeva Dumnezeu a dat trupul acesta așa și că undeva, mai ales că nu e obligatoriu. Deci știu că este extraordinar până la urmă să ajuți, dar e prea riscant cumva teologic, nu știu cum să spun. E... Nu, contrazice ceva în mine. Eu nu aș putea. Acum nu vă dau sfatul ca să fie neapărat așa. Cineva care face medicină, nu-i așa? Poftim? Nu, absolut deloc. Pentru că nu angajează pronosticul vital. Simplu, asta este diferența. Vedeți, ne întoarcem la bioetică. Omor pe cineva sau nu? Până la urmă, lucrurile se simplifică extrem de tare. Da. Și cum vă grăbiți? Adică dacă sunt... Da, ne-a dat viața aceasta. Și prin viața aceasta noi ne câștigăm viața veșnică. Deci undeva avem rânduială aici. Cuvântul Sfântului Apostolului Pavel. Că tânjea inima lui după Hristos, dar ne e mai nouă, mai de folos să fiu aici. Pentru că acum se întâmplă mântuirea cu noi. Acum se întâmplă și Dumnezeu până la urmă hotărăște până când e. Eu nu mă grăbesc cu nimic. Eu mă pun în ritmul lui. Cât îmi îngăduie să fiu, sunt. Nu o caut, nu accelerez. Am avut pe cineva care spovedea în spital, care a primit propunere din partea infirmierii, lăsați-mă să vă fac o injecție și se termină mult mai repede. Fiți atenți. Și eu trebuia să mă lupt cu el pentru că el avea o cruce de la Dumnezeu teribilă. A fost un om cumva care în tinerețea lui a fost mai năvalnic. Și acum avea un fel de paralizie a trupului care se instala tot mai tare și trupul era tot mai neputincios și suferea toată chestia asta. Și undeva era crucea lui, dar dacă o ducea până la capăt, sunt convins că era mântuitor pentru el. Și eu trebuia să mă lupt cu el să nu se lase eutanasia de șoaptele viclene. Pentru că la durerile alea, la un moment dat, poți să citești, să spui nu. Și aia a fost punca mea cu el, până când s-a produs ce a trebuit să producă. Și a mers până la capăt. Și doresc din tot sufletul ca Dumnezeu, văzând jertfa aia, că era un martiriu, deci a stat întins, ani de zile a stat întins, deci vă dați seama ce era pe el, deja ca plăci, ca nu știu ce, și ultimele luni, și mai complicat. Îngrozitor ce putuse să facă pe el și ce săracul. Înțelegeți? Dar, cred că acolo era martiriu, cum să spun, martiriu care sfințea suflet. Păi vedeți, ajungem la mercantilismul dinainte. Acum, atenție, îmi dacă nu am posibilitate, deci nici medicii nu propun niște chestii. Uitați, dacă aveți un buget corespunzător, vi-l mai ținem o lună. Nu așa. Ci ei spun, atenție, este în starea aceasta, ce putem face și ce nu putem face. De exemplu, în clipa când e un cancer și tot organismul ăsta se descompune, n-are sens să-l mai țin încă o zi sau două sechine, că tot pleacă, până la urmă. Înțelegeți? Deci cumva, la Părintele John Bray găsiți acest lucru. El trage să moară bietul om. În fond, nu cerem un sfârșit creștinesc în pace și așa mai departe și tu ești cu firele alea pe tine, care te chine și așa mai departe. Deci găsesc că, până la urmă, te poate lăsa și acasă. Vreau să mor liniștit acasă. Nu sunt obligat să am toate sârmele alea pe mine, să am intubare, să am chestii și așa mai departe și să duc chestia aia ca un chinuit și așa mai departe. Oamenii mureau liniștiți până la urmă. Nu trebuie neapărat să mă agăsc cu disperare de chestia respectivă. Dar mă feresc, adică tot ce ajunge la bani, până la urmă, e o chestiune foarte tăioasă. Însă în spitale vă ajută să nu se ajungă la asta. Adică nu e, nici n-au voie să pună problema așa. Sau n-am voie eu să ajung la asta. Deci eu încerc tot ce spitalul, până la urmă, îmi dă o asistență care nu-i plătită numai din banii mei. Deci nu banii mei țin pe omul ăla în viață, ci spitalul are niște posibilități și are un protocol. Și atâta face cu toată lumea. Dacă ăsta e protocolul și atâta face, atâta face. E teribil de greu și vă dați seama, mai ales să-ți dă telefon ca duc om, ce să fac? Ce să fac? Înțelegeți? Nu știu ce să fac. Sincer, prefer să spun nu știu decât să-i încarc pe oamenii sau să-mi încarc conștiința. Dar undeva începem să ne dăm seama, dacă ne rugăm, să știți că rugăciunea va aduce un discernământ în suflet. Ceva se întâmplă. Și în cazul unei persoane moarte clinică, am spus. Deci desprinderea de la aparate nu înseamnă neapărat ucidere, nu în mod automat, în niciun caz. V-am spus, dacă nu e angajat pronosticul vital. Am împărit pe cineva, un caz, scuze că vă țin cu astfel de povești, sper că n-am pierdut prea încă. Extraordinar cazul respectiv. Cine doi tineri, îmi fac cunoscut că tatăl lor e grav bolnav și așa mai departe, ei veniseră prin Paris, nu știu cum, tatăl bolnav, și locuiau într-o mașină în curtea unui spital. Locuiau, să știți că românii au niște căi de a locui în Paris, ceva uimitor. Parcată mașina și ei dormeau peste noapte, cu husa trasă, cu nu știu ce, dar stăteau acolo. Și, de fapt, omul și-a dat seama, a descoperit că are o boală foarte gravă și, întâmplător, prin curtea spitalului trecea un medic român care, dându-și seama de boala lui ăsta, a zis, hai că încerc să-ți găsesc un pat, măcar să te bag un pic în spital. După care s-a ajuns la ideea că a trebuit un transplant ca să salveze. Hai că încerc să te bag pe lista celor care, nu a intrat pe lista respectivă, dar unul din copii avea un ficat care era compatibil cu al lui. Și omul ăsta avea zile numărate, dura, mai avea încă 30 de zile. Și să vedeți cum face Dumnezeu că de pe stradă și așa mai departe intră în spital, intră pe lista respectivă prin fiu, pentru că fiul putea să-i dea. N-am putut să iau singur decizia respectivă, nu i-am putut. M-a întrebat părinte, nu m-a întrebat că e bioetic, m-a întrebat ce fac, dau o parte din ficatul meu sau nu. Și dau telefon la cineva cu altă autoritate duhovnicească, în speță, în cazul de față, mitropolitul Iosif, care spune să o facă. Dați seama, lucruri teribile, că aici angajează viața omului. Și cu binecuvântare știți cum fluie. Dă-l și spui, fo! Și îl pregătesc, fac. Tânărul respectiv s-a refăcut foarte bine, pentru că ficatul se reface. Eu nu știam la vremea respectivă, dar foarte bine, nu e nicio problemă. Tatăl, după câteva luni, Venea fiul și spunea, părinte, spuneți-i, spuneți-i să domolească, potolească, aleargă pe stradă, nu mă pot opri, nu-l pot opri. Aleargă, se bucură, nu... Extraordinar. Și s-au salvat vieți. Deci vedeți, un caz minunat. Dar, atenție, nu angajăm pronosticul vital. Ce înseamnă pronosticul vital? Adică nu pun omul în pericol. Mă dau și acum că... Da? Sigur, sigur, dar omul ăla nu...
Zice că omul ăla a murit, sau ce cum ți-a murit, dar familia nu i-a decis cumva că donează organele.
Da, bineînțeles că poate să apară problema, sigur. Nu e foarte simplu de decis. Mă bucur că îmi puneți problemele acestea atât de dificile, pentru că vă spun foarte simplu, nu e ușor de răspuns, e caz cu caz. Însă ca și în duhovnicie. Dacă încerc să identific cauzele duhovnicești acum și încerc să le răspund, asta e o simulare, știți? Dacă vine omul la spovedanie și duce durerea vieții lui și pe viață și pe moarte, aia nu mai e simulare. Dumnezeu face minune acolo. Și s-ar putea să primim niște răspunsuri foarte punctuale. Am scăzut la două bilețele. Ce cale ar trebui să alegem atunci când, datorită vârstei 16 ani, cred, ne este greu să comunicăm copiii noștri? Tați. Mama are 16 ani și comunică greu copiii. Cum să evităm conflictele? Am înțeles, e vorba de copilul care are 16 ani. Sper. Ar trebui să ignorăm și să vorbim despre ei cu Dumnezeu, aici Părintele Porfirie. Ce ne sfătuiți? Păi Părintele Porfirie ne sfătuiește, spune o propoziție foarte frumoasă, mai mult să vorbești cu Dumnezeu despre copiii tăi decât cu copiii tăi despre Dumnezeu. Adică mai mult discursul despre Dumnezeu, mai puțin să fie discursul despre Dumnezeu decât trăirea lui Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu are o cale extraordinară să ajungă în sufletul copilului. Vă rog prin Părintele Duhovnic, pentru că cu siguranță vă va da niște lucruri foarte precise, mult mai precise decât vă pot spune eu niște generalități. Nu e foarte simplu copii. Deci eu văd deja prima adolescență a copilului meu este între 4 și 5 ani, am trăit-o de curând, acum bate pe 5. Eu îi spun, Vasile, faia. Nu. Vasile, ar fi bine să nu știu ce. Nu. Maria a trecut prin același adolescență. Maria, facem cu tare? Facem. Cu tare. Sigur. Nicio problemă. Vedeți? Două firi diferite. Ce faci cu acesta care e așa? Nu poți, mi-a dat cineva soluția. Păi spuneți invers. Nu ține neapărat și apoi nu știu cât de pedagogic este. Săracul a mâncat multă bătaie. Regret profund că poate trebuia un discernământ și altceva. Regret profund că sunt multe situații în care nu vrei să devii satrap așa, să lovești copilul. Înțelegeți? E o mare durere. Și am încercat să explic această durere. Sunt și duhovnicul copilului meu. V-am mai spus, poate, în sensul că pe la 4 anișori, văzând că alții se spovedesc, a zis, vreau și eu la spovedenie. Și l-a ales pe tata, știți? Maria mea l-a ales pe al părinte din parohie. Da? Sunt mici, dar cum îi văd pe părinții lor, au început să vrea să vin la spovedenie. Și nu le-am spus nu. La spovedanie, să știți că e foarte serios cu conștiința lui. Foarte serios. Deci spune lucrurile pe care le-a făcut. Deci trag nădejde pentru el, în sensul că el cumva este atent. Și lacul care, când după ce ne-am certat, poate chiar își lua bătaie, dar mă duc câteodată și le iau în brațe, se lipește tot. Spun, te rog, Vasile, știi?
Iartă-mă,
sigur. Deseori, uite, n-am... Deseori, nu tot timpul. Nu tot timpul, pentru că nu știu cât încape...
Timpul.
Cât e?
Trenul se apropie.
Cât e?
45 aproape.
Ce? 45?
40.
Ok. Termin. Lasă, le expediez rapid. Nu, n-am terminat răspunsul, nu vă lasă că întrebare. Și deci, alterând momentele unele cu altele, cumva reușim... A, trebuie să treci pe la hotel să iau lucrurile foarte complicate. Ne mai întâlnim atunci. Cu?
Tatăl nostru, trebuie să zicem.
Tatăl nostru până la sfârșit. Asta e ușor. Ne-a rugat cineva, spunem un tatăl nostru că e cineva bolnav. Și dacă ne-a rugat, am zis că spunem da și atunci ce spunem. Deci, în orice caz, ascultarea aceasta și relația cu adolescența mică sau mare trece prin această dragoste. Deci, măcar să fie momente când copilul simte că și el mă iubește foarte tare și e o relație, adică el îmi spune că îl iubește foarte tare pe tată. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca cineva să-și pune sufletul pentru el. Deci îi firesc să-ți donezi organele ca să salvezi pe celălalt. Nu mi se pare foarte firesc. Mai ales că își pune sufletul, dar nu neapărat organele. Trebuie să luăm, să fim foarte atenți ca să nu ajungem să ne sinucidem pe noi pentru o ipotetică, un ipotetic ajutor. Deci sunt foarte nuanțate lucrurile. Treceți-le prin duhovnic. Ați afirmat că pentru un copil care n-a fost botezat nu se poate face nimic. Din punct de vedere al bisericii. Adică mă rog, dacă cumva rugăciunea aceea pentru cei fără de vârstă îl cuprinde, sunt fericit că se întâmplă așa. Mă pot ruga, dar în sensul bisericii, biserica întâi de toate este orientată spre cei care fac parte din viața bisericii. Credeți că și Dumnezeu este de acord cu acest lucru? Nu știu cum este de acord Dumnezeu. Sper să facă minuni dincolo de ceea ce putem noi omenește, având în vedere faptul că acel copil n-a avut dreptul să aleagă. Păi o taina lui Dumnezeu, tocmai asta spun. Eu respect taina cât pot eu, atât cât inspirat de Dumnezeu, părinții ne-au dat voie să facem în biserică. Însă părinții aceștia ai bisericii deopotrivă, care erau mult mai buni decât sunt eu, a avut o manieră de a aborda lucrurile care cu siguranță e mai duhovnicească decât a mea. Deci nu pot nici să mă aventurez să spun că dintr-o dată în secolul 21 Răzvan Ionescu a găsit o soluție duhovnicească față de ce au rânduit alții în plătiri. În sensul ăsta. Ăsta l-am spus. Părinte, sunt Ioan Maximovici, a trăit 6 ani și în Paris. Mare ucenic în parohia din Paris, știți? Dar are cel puțin o ucenică, în sensul că cineva care l-a vizitat acolo în Statele Unite atât a simțit harul și binecuvântarea, încât el este ucenică prin excelență, îi traduce scrierile lui, se roagă la el și așa mai departe, deci este o ucenică contemporană. Am răspuns la tot. Spune și Tatăl nostru pentru... Da.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru căciunile sfinților părinților noștri, ale preacuratei Maicii Tale, ale acestor sfinți, ale căror sfinte moași se găsesc în această parohie, pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, ne mântuiască, spune ca un bun și de oameni iubitor.
Amin.
Mulțumesc din suflet pentru dragul pe care l-am simțit. Cred că o să trebuie să alergăm un pic acum în toate
direcțiile. Dar și aveți și să mâncați ceva.
Asta cred că o să fie mai puțin așa. Adică o să iau ceva din mers și am fugit. Cred că. Întrebările dumneavoastră au provocat răspunsurile. Așa funcționează biserica, căutar. Și eu, să știți că eram foarte pasionat când cineva putea să răspundă la niște întrebări, pentru că erau frământările mele, însă dacă n-ar fi frământările dumneavoastră, nu ar fi răspunsurile. În sensul acesta, dialogul devine viu, pentru că răspunsurile vin pe fondul unei preocupări. Și tot, lăsați-mă să mai fac o ultimă paranteză, Jaroslav Pelican, care este un trăitor care a devenit ortodox în finalul vieții lui, s-a convertit la ortodoxie, spune așa într-una din cărțile lui, că nimic mai nefiresc decât un răspuns la o întrebare care nu a fost pusă. Și în analiza lui culturală, îl urmărește pe Hristos așa, pe Hristos din punct de vedere cultural, spune au existat culturi care l-au așteptat pe Hristos și Hristos care nu l-au așteptat pe Hristos. Ei, în privința celor care nu l-au așteptat pe Hristos sau în Mesia, spune teribil să constați că, de fapt, Hristos, prin venirea Lui, dă un răspuns și acestora care nu și-au pus încă întrebarea. Este extraordinar până la urmă ce poate să fie Hristos pentru viața omului, fie că omul și-a dat seama că are nevoie de Hristos sau nu. Punct final.
Mulțumesc și mulțumim și mulțumesc în numele vostru și al parohiei întregi și al noastră, al nostru, fiecare în parte, cu Părinte, că ați venit la noi și că ne-ați vorbit, că ne-ați luminat, ne-ați ajutat, ne-ați întărit, da? Și Părinte, că vine în fiecare an în țară, așa că poate în fiecare an o să-l avem între noi.
Puțin probabil că vin în fiecare an, dar să știți, nu,
și pur și simplu. Mai multe ori pe an.
Da. Anul ăsta, da, am venit de două ori, acum mă pregăteam pentru o lungă perioadă și mă pregătesc pentru o mai lungă perioadă când nu vin, dar s-ar putea totuși. Și mai că atunci când vin, în general, dacă vin următoarea dată, s-ar putea să fie în vacanță și da, să fie mai complicat să vă pot întâlni. Însă ne punem chiar necredința în lui Dumnezeu, pentru că dacă e de folos, să știți că se întâmplă lucruri minunate și apoi vă mai dau o idee, iertați-mă că tehnicizez lucrurile, dar câteodată, dacă vă e foarte dor de mine, pot interveni pe Skype. Deci vă puteți pune aici un ecran și nu știu ce și intervin de acolo. Și respectiv celor de la mine din parohie, dacă le dor de ce e aici, vă punem, vă transmitem de aici. Deci.
Și dacă mergeți la studii sau în burse acolo la Paris, la aveți pe Părintele
acolo ajutător și ne întâlnim acolo.
Întâlnitor.
Bine. Doamne ajută și putere cu toate, cu mult drag.